คครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาก็คืออาจารย์จักรอาจารย์สัทธรัมม์จากธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็อาจารย์เป็นคนที่สนับสนุนรัฐสวัสดิการมาอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญเนาะที่ทำให้คำนี้มันกลายเป็นกระแสหลักอยู่ทุกวันนี้ที่ใครหลายคนได้ยินคำนี้ก็มาจากอาจารย์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อาจารย์เพิ่งไปฟินแลนด์มาอยากให้อาจารย์เล่าว่าที่ฟินแลนด์เป็นยังไงบ้างครับ
อืมโอเคครับก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาแชร์กันก็ผมเพิ่งกลับจากฟินแลนด์เมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี64นะครับก็คือไปเป็นอาจารย์พิเศษอยู่3เดือนนะครับที่มหาวิทยาลัยตูรกุนะครับแล้วก็เป็นสถาบันวิจัยด้านรัฐสวัสดิการโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยตั้งคำถามว่าเฮ้ยประเทศที่มันเป็นรัฐสวัสดิการแล้วทำไมมันยังสนใจเรื่องรัฐสวัสดิการอีกแล้วทำไมต้องเชิญผมไปคือพูดง่ายๆว่าเขาน่าจะมีคนที่เชี่ยวชาญเรื่องรัฐสวัสดิการเนี่ยในฟินแลนด์หรือว่าประเทศใกล้เคียงอยู่เยอะมากคือแม้แต่เด็กๆชั้นประถมชั้นมัธยมในฟินแลนด์ก็น่าจะพูดเรื่องนี้ได้ดีกว่าผมเนาะแต่ว่า
ขนาดนั้นเลย
ใช่อาจจะขนาดนั้นเพราะว่าเรานึกถือว่าเราได้เติบโตมาในบรรยากาศที่มันเท่าเทียมกันบรรยากาศที่รัฐสวัสดิการจับต้องได้เนาะแต่เหตุผลหลักที่เขาเชิญผมไปเป็นนักวิจัยรับเชิญเหตุผลหนึ่งก็คือเขาก็อยากที่จะทำความเข้าใจว่าทำไมรัฐสวัสดิการที่มันดูเหมือนว่าจะเข้าใจได้ก็เป็นคอมมอนเซนส์ของคนฟินแลนด์หรือว่าคนในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนี้ทำไมที่อื่นมันยังมีปัญหาหรือว่าทำไมที่อื่นยังสามารถยอมรับความเหลื่อมล้ำได้อะไรแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะที่เขาตั้งคำถามแบบนี้เพราะว่าถ้าคุณอยากที่จะพิทักษ์รัฐสวัสดิการหรือว่าทำให้รัฐสวัสดิการมันก้าวหน้ามากขึ้นมันก็จำเป็นต้องเรียนรู้ว่าพื้นที่ที่ไม่มีรัฐสวัสดิการเนี่ยมันมีประสบการณ์ปัญหาอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้มีโอกาสที่จะได้ไปแชร์ประสบการณ์ความเหลื่อมล้ำที่เมืองไทยทำไมประเทศไทยไม่มีรัฐสวัสดิการซึ่งก็
แชร์ความเหลื่อมล้ำ
ใช่นักศึกษา
ใกล้ไหม
นักศึกษาก็นักวิจัยที่นั่นก็สนใจมากเลยเพราะว่าแม้ฟินแลนด์จะเป็นประเทศที่มีระบบสวัสดิการที่ดีมากแต่ถ้าเราจำกันได้เมื่อ 2-3 ปีก่อนเนาะเขาก็มีการทดลอง Universal Basic Income หรือที่เราย่อกันว่า UBI ก็คืออีกสเต็ปหนึ่งที่มากกว่ารัฐสวัสดิการก็คือการให้เงินเดือนประชาชนแบบให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าประเทศที่มีความเท่าเทียมกันก็จะมีความพยายามที่จะรักษาความเท่าเทียม
หรือเพิ่มพูน
หรือเพิ่มมากหรือเพิ่มให้มันมากขึ้นเป็นปกติครับผม
โอ้มันเอาจริงมันก็เกินจินตนาการเหมือนกันนะแบบอยู่ทุกคนมีเงินเดือนโดยที่แบบเอ้ยไม่ต้องทำงานอะไรเงี้ยหมายถึงว่ามีหลักประกันอะไรบางอย่างก็เราอาจจะเข้าสู่แบบคำถามแบบหัวข้อชวนคุยอันแรกครับว่า
คืออยากคือผมสงสัยมานานแล้วว่าในยุโรปเนี่ยแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ยุโรปหรอกเอาจริงก็คือประเทศ OECD เกือบทั้งหมดเนี่ยต้องมีสวัสดิการอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งแต่ละประเทศมีสวัสดิการไม่เท่ากันถูกไหมฮะแต่ว่ามันดูเหมือนกับว่าประเทศแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยเป็นกลุ่มมันจะทำได้ดีกว่าแม้กระทั่งประเทศมหาอำนาจในยุโรปตะวันตกซะอีกอย่างเยอรมันฝรั่งเศสหรืออังกฤษก็ยังไม่สามารถสู้ประเทศแถบสแกนดิเนเวียได้ในหลายด้านผมก็เลยอยากรู้ว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแนวคิดแบบนี้ทำไมมันถึงฝังรากลึกแล้วทำไมมันถึงแสดงตัวออกมาชัดเจนในกลุ่มประเทศยุโรปเหนือมากกว่ากลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกซะอีก
โอเคครับคือมันมีคำอธิบายเรื่องนี้เยอะมากเลยเวลาที่เราพูดถึงว่าทำไมสวัสดิการแต่ละประเทศแตกต่างกันหลายคนก็จะอธิบายว่ามันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของวัฒนธรรมเป็นเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมครับเช่นสมมติว่าเป็นประเทศที่มั่งคั่งก็น่าจะสามารถที่จะกระจายสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้ดีนะครับแต่อย่างที่ยกตัวอย่างมาก็จะเห็นได้ว่า อเมริกาก็เป็นประเทศที่มั่งคั่งมากนะครับมีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากแต่ว่าระบบสวัสดิการก็แย่ประมาณไทยแล้วกันนะครับให้ผมเทียบให้เห็นภาพคือคนที่มีก็สามารถมีไปได้โดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องสวัสดิการอะไรต่างๆทีนี้คำถามก็คือว่าเหตุใดกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียมันถึงมีระบบสวัสดิการที่ก้าวหน้ามากกว่าประเทศอื่นนะครับประการแรกคือผมมองว่ามันไม่ได้อยู่ๆว่ามันตกมาจากฟ้าหรือว่ามันอยู่ใน DNA ของคนเหล่านี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก100ปีก่อนสวีเดนก็เป็นประเทศยากจน ยากจนขนาดที่ว่าเคยไปขอกู้เงินจากอาร์เจนตินาคือยากจนมากสวีเดนยากจนขนาดที่ประมาณว่าพ่อแม่เอาลูกมาขายในตลาดนัดยากจนขนาดที่ว่าคนหนุ่มสาวเนาะผู้หญิงสวีเดนนะครับก็อพยพมาอเมริกาอพยพมาอเมริกาแล้วก็มาเป็น มาเป็นพยาบาลบ้างเป็นผู้เป็นคนเลี้ยงเด็กบ้างประเทศเหล่านี้เคยยากจนกันมาทั้งหมดเลยแต่ถ้าจะตอบง่ายๆก็คือทำไมระบบสวัสดิการของเขาก้าวหน้ามากกว่าเพราะว่าประชาชนเขาสามารถที่จะรวมตัวกันได้แล้วก็ชนะเมื่อชนะพวกเขาก็สามารถมากที่จะกลับหัวพีระมิดได้สิ่งเหล่านี้สำคัญถามว่าทุกประเทศเคยมีบรรยากาศแบบนี้ไหมอังกฤษก็เคยมีหลังสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมครับแม้แต่พรรคคอนเซอร์เวทีฟในอังกฤษยังต้องบอกว่าถ้าเราไม่จัดรัฐสวัสดิการให้พวกเขาจะเป็นคอมมิวนิสต์หมดทั้งประเทศนะครับแต่ว่าแน่นอนหลายประเทศก็มีเทิร์นนิ่งพอยท์ที่ว่าฝ่ายขวาก็ฉวยโอกาสใช่ไหมครับในอังกฤษก็เป็นมาเกิดทัชเชอร์ที่ทำลายรัฐสวัสดิการเพียงแค่ว่าในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนี้ขบวนการแรงงานพรรคการเมืองขบวนการคนรุ่นใหม่ทำงานด้วยกันอย่างต่อเนื่องและเป็นการที่ขยับเส้นที่คุณจะไม่มีทางต่ำกว่าเส้นนี้ได้อีกนะครับเส้นที่ว่านี้ก็คือเส้นว่าด้วยความเท่าเทียมนะครับมากกว่าเพียงแค่เรื่องประชาธิปไตยทางการเมืองขยายสู่ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจคนสามารถต่อรองรวมตัวกันได้การนัดหยุดงานเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องฟินแลนด์เนี่ยเดินหน้าเข้าสู่การเป็นรัฐสวัสดิการแบบเต็มตัวเนี่ยประมาณทศวรรษ80นะครับซึ่งช้ากว่าสวีเดนช้ากว่าเดนมาร์กช้ากว่าอังกฤษช้ากว่าเยอรมันนะครับ
ช้ากว่าเยอรมันด้วย
ช้ากว่าเยอรมันด้วย
แต่สุดท้ายแซงโค้ง
แต่สุดท้ายแซงอันนี้น่าสนใจคือผมอยากชี้เห็นว่ามันไม่ได้ถูกกำหนดโดยประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่หลายคนบอกว่าเขาหนาวเขาไ
อ
้สามัคคีกันซึ่งผมคิดว่าเพราะมัน
เขาหนาว
มันไม่เกี่ยวบางคนบอกเขาคนน้อยแต่ถ้าให้เทียบเนาะประชากรเดนมาร์กพื้นที่ก็พอๆกับโคราชบวกกับอุบลเท่ากับรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกาก็มีอำนาจในการกำหนดนโยบายเกือบจะเท่าประเทศหนึ่งเนาะนะครับแต่เราก็จะเห็นได้ว่าก็น่าสนใจมากว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับขนาดประเทศขนาดประชากรภูมิศาสตร์ภูมิอากาศแต่มันเกี่ยวกับว่าคุณต่อสู้แล้วก็คุณชนะได้มากน้อยแค่ไหน
แล้วอะไรทำให้มันเกิดวัฒนธรรมแบบเนี้ยหมายถึงว่าอะไรที่ทำให้เขาเข้าใจว่าเฮ้ยการรวมตัวกันมันจะทำให้เรามีอำนาจไอ้วัฒนธรรมสหภาพแรงงานการรวมตัวของคนที่นั่นอ่ะมันเริ่มขึ้นมายังไงแล้วทำไมมันถึงเข้มข้นขนาดเนี้ย
คือที่จริงผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะของพื้นที่นั้นเลยคือถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวรรษที่20เนี่ยซึ่งกระแสแนวคิดมาร์กซิสนะครับซึ่งมีอิทธิพลต่อขบวนการแรงงานต่อคนรุ่นใหม่แบบผมใช้คำว่าทั่วทั้งโลกเลยก็ว่าได้อ
ันนี้หมายถึงแบบช่วงแบบปลาย18
ปลาย1800ถึง19ต้นๆนะครับแนวคิดมาร์กซิสแนวคิดสังคมนิยมเนี่ยมีบทบาทมากแล้วก็การสไตรค์การนัดหยุดงานเนี่ยก็เกิดขึ้นในหลายประเทศไม่ใช่เฉพาะกลุ่มประเทศนอร์ดิกนะครับแต่ทีนี้จุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยก็คือโอเคอย่างที่ผมได้เกริ่นไปคือพอพวกเขาเริ่มชนะรัฐสวัสดิการมันเริ่มมีความก้าวหน้ามากขึ้นความก้าวหน้าที่ว่านี้ก็คือโอเคความเสมอภาคกันระหว่างชายหญิงสวัสดิการไม่ได้ผูกติดกับอาชีพนะครับมันกลายเป็นว่าคุณได้สวัสดิการนี้ในฐานะที่คุณเป็นมนุษย์นะครับ
ไม่ใช่ว่าต้องเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐอะไร
ซึ่งจุดต่างตรงนี้คืออย่างในเยอรมันเนี่ยเขาเลือกเส้นทางก็คือเป็นเส้นทางที่เน้นให้ตามอาชีพคนที่ทำงานก็ควรจะได้รับสวัสดิการแล้วกลายเป็นระบบประกันสังคมแบบที่เราคุ้นเคยนะครับแต่ว่าแน่นอนจุดเริ่มต้นมันมีความคล้ายกันที่แรกก็ให้คนจนก่อนแล้วก็ตามมาด้วยการให้เฉพาะอาชีพแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญคือระบบสวัสดิการของกลุ่มประเทศนอร์ดิกเนี่ยมันเดินหน้าสู่ระบบที่เราเรียกกันว่า universality หรือว่าระบบทั่วหน้ามากขึ้นคือเอาเส้นการพิสูจน์ออกไปแต่กำลังหลักที่กลายเป็นตัวที่ทำให้เอาเส้นการพิสูจน์ออกไปเนี่ยก็คือสหภาพแรงงานสภาพแรงงานมีบทบาทสำคัญมากที่เขาไม่เลือกที่จะใช้ความเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆให้เขาได้อภิสิทธิ์แต่การรวมตัวของเขาเนี่ยมันข้ามสถานประกอบการข้ามอุตสาหกรรม ก็รวมตัวไปถึงกลุ่มที่ถูกเอาเปรียบต่างๆกลุ่มแรงงานอพยพกลุ่มผู้หญิงเคยทำให้ขบวนการสังคมนิยมในนอร์ดิกเนี่ยก็มีความก้าวหน้ามากซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่มันมีความใกล้กับรัสเซียความใกล้กับรัสเซียตรงนี้ก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าคุณต้องปรับสู่โมเดลที่มันก้าวหน้ามากที่สุดเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิวัติชนชั้นแบบในรัสเซียก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยเหมือนกัน
เหมือนเราต้องนึกภาพเนาะบริบทตอนนั้นคือแบบประมาณแบบ1900ต้นๆเนาะแล้วก็เกิดการปฏิวัติที่รัสเซียอะไรเงี้ยมันก็ส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นว่าแบบโอ้ที่นั่นโดนแบบโดนทำลายหมายถึงว่าชนชั้นสูงต่างๆโดนทำลายหมดแล้วอะไรเง
ี้
ยก็เลยอาจจะเป็นแรงกดดันนึงเนาะที่ทำให้อีลิตในประเทศเหล่านี้เลือกที่จะอ่อนลงไหมฮะประนีประนอมอะไรเงี้ย
คือจริงๆนะอันนี้ผมพูดถึงชนชั้นนำในยุโรปนะคือชนชั้นนำในยุโรปเนี่ยค่อนข้างกลัวประชาชนมาแต่ไหนแต่ไรเนาะคือถ้าเราสังเกตว่าคำขวัญของหลายราชวงศ์ในอังกฤษก็คือการ survive เพราะว่าถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่คุณแพ้ประชาชนคุณก็อาจจะค้นพบว่าศีรษะถูกเอาไปแขวนตามประตูอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหลายประเทศในยุโรปเนาะแต่ว่าในกรณีของนอร์ดิกเนี่ยอาจจะมันก็จะมีปัจจัยที่น่าสนใจก็คือการที่มันเกิดปัญหาบางอย่างที่มันสะท้อนความทุกข์ยากโดยรวมปัญหาเรื่องทุพพิกภัยความอดอยากความแห้งแล้งอะไรต่างๆที่ทำให้รู้สึกว่าชนชั้นนำเนี่ยไม่สามารถที่จะขูดรีดต่อไปได้แล้วก็ทรายก็มาจากรัสเซียว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ไขประตูระหว่างชนชั้นมันอาจจะเกิดการระเบิดขบวนรถไฟทั้งขบวนนี้ก็ได้เหมือนในSnowpiercer ผมเปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นภาพใช่ไหมครับว่าชนชั้นนำคิดว่าขบวนรถไฟมันเป็นระบบนิเวศเดียวกันต้องมีคนรวยคนจนชนชั้นกลางถึงจะอยู่ได้แต่คนจนก็ถูกกันไว้อยู่ท้ายขบวนผมคิดว่าจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือชนชั้นนำในกลุ่มประเทศพวกนี้ก็ตระหนักได้ว่าถ้าพวกเขาไม่ทำอะไรสักอย่างขบวนรถไฟนี้ก็จะระเบิดแน่นอน
ฮะเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนคนที่เริ่มรัฐสวัสดิการอย่างในเยอรมันอย่างเงี้ยคือบิสมาร์กใช่ไหมครับ
ครับ
แล้วคือมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าแบบผมคิดว่าหลายคนที่เป็นคนไทยอาจจะมีภาพจำว่าอ๋อของพวกนี้มันได้มาเพราะว่าผู้นำดีอะไรเงี้ยผู้นำวิสัยทัศน์ดีแต่ว่าบิสมาร์กนี่ขวาจัดเลยจริงจริงบิสมาร์กเกลียดฝั่งซ้ายมากเกลียดแนวคิดสังคมนิยมมาก
ครับ
แต่เหมือนที่เขาจำเป็นต้องยอมสร้างรัฐสวัสดิการแล้วเหมือนจะเป็นที่แรกด้วยใช่ไหมเยอรมัน
ครับ
ก็แค่เพราะว่าเขาต้องเขากลัวคน
ที่แรกของโลกที่แรก
ใช่ไหมผมถ้าผมจำไม่ผิด
อาจจะใช้คำว่าระบบประกันสังคมเนาะเป็นระบบประกันสังคมที่แรก
แต่เหมือนที่เขาต้องยอมทำแบบนั้นเพราะว่าแบบเหมือนคนตอนนั้นถ้าไม่ทำคือรู้แน่ๆว่าปฏิวัติ
อ
่ะเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องลดความร้อนระอุลงด้วยการให้อะไรคนบ้างซึ่งอันนี้ก็เป็นพอยที่เพจพูดก็พยายามจะแทรกเข้าไปในวิดีโอทุกครั้งว่าแบบจริงๆแล้วบางทีเรารอผู้นำดีไม่ได้เราแค่ต้องทำให้ผู้นำทำตามที่เราต้องการมากกว่าเพราะว่าโอเคต่อให้แบบเรามีผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งเป็นฝั่งประชาธิปไตยก็ตามมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะทำทุกอย่างตามที่เราต้องการถูกไห
ม
เพราะฉะนั้นบางทีถ้าเกิดว่าเราจะไปในที่ที่ไกลกว่าเดิมบางทีประชาชนต้องเป็นคนที่พูชเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าไม่งั้นนักการเมืองก็จะสบายตัว
อันนี้ชัดเจนนะครับคือในกรณีของบิสมาร์กเนี่ยคือเขาใช้ระบบอุตสาหกรรมเนาะในการสร้างชาติจริงๆเรื่องโซเชียลซีเคียวริตี้หรือประกันสังคมก็ผมว่าเป็นบายโปรดักต์นะคือเป็นบายโปรดักต์คือเขาใช้การปฏิรูปอุตสาหกรรมอะไรต่างๆขึ้นมาใช้อุตสาหกรรมเหล็กในการสร้างชาติเยอรมันเนาะแต่ว่าถ้าพูดในแง่ประวัติศาสตร์เนี่ยจริงๆมันมีจะบอกว่าเป็นนักมาร์กซิสต์คนที่ถูกเอ่ยชื่อเขาก็อาจจะไม่พอใจแต่หมายถึงว่าหลายคนก็อาจจะเชิดชูเขานะครับแต่ว่าถ้าเป็นซ้ายแบบออร์โธดอกซ์ก็จะบอกว่าไอ้คนนี้คือเจ้าพ่อของลัทธิแก่เนาะก็คือชื่อผมออกเสียงเยอรมันอาจจะไม่ถูกต้องอาจจะเขาชื่ออิดวาร์ดเบิร์นสไตน์นะครับหรือเราเรียกกันว่าเป็นพวก คือเขาประกาศว่าเขาเป็นมาร์กเป็นมาร์กซิสต์นะเชื่อในสังคมนิยมแต่เขาเป็นพวกที่จะเอาทฤษฎีมารีไวซ์ก็สุดท้ายแล้วคนที่เชื่อแบบเบิร์นสไตน์ก็ถูกเรียกกันว่ารีวิชันนิส revisionist ก็คือลัทธิแก้นี่เองที่ตอนหลังพวกซ้ายๆก็จะใช้เป็นคำด่านะครับแต่ว่าพอยต์ก็คือเบิร์นสไตน์ก็มีความใกล้ชิดกับบิสมาร์กก็คือเป็นคนที่เชื่อในเรื่องว่าสามารถหาในทุนที่ดีสามารถที่จะมีการแบ่งผลประกอบการที่เป็นธรรมใช้ระบบสหกรณ์ใช้ระบบการถือหุ้นร่วมกันอะไรแบบนี้เนาะซึ่งก็พูดง่ายๆคือเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันในสถานประกอบการซึ่งแน่นอนว่าคนในยุคเดียวกันอย่างเลนินลักเซมเบิร์กก็จะวิจารณ์ว่าเบิร์นสไตน์เป็นพวกไร้เดียงสาเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาศัยแค่คุณมีนายจ้างที่ดีไม่ได้มันต้องอาศัยการรวมตัวเกิดการปฏิวัติชนชั้นนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอวดสารเยอรมันเนาะแต่ว่าก็ลักษณะสวัสดิการของเยอรมันปัจจุบันก็จะมีความคล้ายแนวคิดของเบิร์นสไตน์อยู่เยอะทีเดียวก็คือเน้นของการกระจายในสถานประกอบการเน้นการแบ่งการต่อสู้เป็นอุตสาหกรรมเป็นอะไรแบบนี้นะครับแต่แน่นอนนะครับผมคิดว่าแม้แต่เยอรมันเองก็ไม่ได้เกิดขึ้นว่าอยู่ๆมีผู้นำดีวิเศษอะไรขึ้นมาแต่มันเกิดจากการต่อสู้ทางชนชั้นเช่นเดียวกัน
หมายถึงเขาก็มีขบวนการแรงงานมีสหภาพต่อสู้กันมา
โอ้มีผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องเบสิกมากที่ผมอยากย้ำทุกครั้งที่มีโอกาสเลยว่าสังคมในช่วง100กว่าปีที่มันดีขึ้นไหมดีขึ้นแบบที่ออบเจคทีฟเลยนะดีขึ้นแบบที่เราบอกว่าดีขึ้นเช่นการมีวันหยุดการมีค่าแรงที่เป็นธรรมหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสุขอนามัยอะไรต่างๆเกิดขึ้นจากขบวนการแรงงานทั้งนั้นเลยไม่มีนายทุนแบบกดเครื่องคิดแรกก็บอกโอเคฉันจะให้ลูกจ้างนะแล้วเดี๋ยวลูกจ้างมีชีวิตดีแล้วฉันได้กำไรด้วยอันนั้นแบบมาแบบท้ายๆละหลังจากที่มีขบวนการแรงงาน
ถือถ้ามีกล้องก็คือ3คนนี้นั่งยิ้มอยู
่พูดตลอดก็ในวิดีโอถ้าใครดูเพจพูดก็จะเห็นว่าเราก็จะย้ำเรื่องนี้ตลอดใช่ไหมว่าแบบโอเคในอย่างในยุโรปก็ชัดเจนว่าแบบเขาบางประเทศลาหยุดได้แบบปีละเดือนอะไรเงี้ยบางประเทศสามารถลาคลอดได้เกินปีบางประเทศมีกฎหมายทำงานแค่อาทิตย์ละ4วันอะไรพวกเนี้ยมันไม่ใช่ว่าจู่ๆแบบมันมีขึ้นมาแน่นอนว่าในช่วงหลังอ่ะที่รัฐบาลเขาออเปเรตในโหมดแนวคิดนี้แล้วอ่ะมันก็จะง่ายสำหรับผู้นำเขามากขึ้นที่จะเพิ่มจำนวนวันอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไอเดียพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นในฐานะนโยบายตั้งแต่ต้นอ่ะก็เพราะแรงกดดันของขบวนการแรงงานแล้วก็จริงๆอีกเรื่องนึงก็คือว่าในไทยอย่างเงี้ยแม้แต่แบบประกันสังคมอ่ะหรือลาคลอดอย่างเงี้ยเราก็มีเพราะขบวนการแรงงานคือหมายถึงว่ามันไม่ใช่ว่าแบบโอ้จู่ๆมีรัฐบาลแบบจู่ๆกูก็จะทำกูเป็นคนดีมันก็เป็นไปได้คือไม่ได้บอกว่าทุกอย่างไม่ใช่แอบโซลูทมันก็มีบางรัฐบาลที่หัวก้าวหน้าจริงๆแล้วก็อ่อนนโยบายดีๆจริงๆเช่นแบบอย่างล่าสุดผมเห็นข่าวว่าอย่างในโปรตุเกสเงี้ยพรรคสังคมนิยมโปรตุเกสเขาออกนโยบายว่า1ในจ้างห้ามติดต่อลูกจ้างหลังเลิกงานแล้วอย่างที่2ที่ผมชอบมากเลยก็คือว่าเขาบอกว่าในช่วงโควิดเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนก็ต้อง work from home ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายที่ลูกจ้างต้องอยู่บ้านมากขึ้นอ่ะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการทำงานเพราะฉะนั้นในจ้างต้องช่วยออกค่าน้ำค่าไฟด้วยซึ่งผมคิดว่าแนวคิดแบบเนี้ยมันในประเทศที่มันมีสวัสดิการเยอะขนาดนั้นแล้วอ่ะการจินตนาการไปต่อมันไม่ยากผมคิดว่ามันก็เลยทำให้เราอาจจะเห็นนโยบายแปลกๆที่แบบมันฟังดูแบบดีมากสำหรับประเทศเราออกมาที่มันทำให้การจ้างงานมันแฟร์ขึ้น
คร
ับ ทีนี้เนี่ยผมอยากจะ move ไปอีกท็อปิกก็คือว่าเรารู้แน่ๆว่าประเทศแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยมันมีสวัสดิการที่ดีแล้วก็ดีกว่าบางประเทศในยุโรปตะวันตกด้วยซ้ำแต่ว่าผมก็อย่างส่วนตัวผมก็อาจจะรู้ว่าโอเคเขาเรียนฟรีเขามีประกันสุขภาพทั่วหน้าอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ฮะแต่ว่าผมอยากรู้ว่ามันมีดีเทลปลีกย่อยอะไรไปมากกว่านั้นไหมว่าแบบเขามีนโยบายอะไรเจ๋งๆที่แบบเราอาจจะไม่รู้หรือเปล่า
จริงๆแล้วผมคิดว่าเวลาเราพูดเรื่องนโยบายรัฐสวัสดิการหรือว่าสังคมแบบรัฐสวัสดิการเนาะคือผมคงต้องย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่หวือหวาเลยคือมันเป็นเรื่องแบบปกติธรรมดามากคือสังเกตนะคือเวลาพรรคการเมืองต่างๆหาเสียงหรือว่าเดี๋ยวเชื่อเถอะว่าเดี๋ยวผู้ว่ากทมหาเสียงเนี่ยเรื่องพวกนี้จะไม่ค่อยถูกพูดถึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันดูเพลนมาก เป็นเรื่องแบบที่ปกติธรรมดาใครก็อยากแบบจะเสนอเมกะโปรเจกต์ที่มันดูว้าวใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องที่สำคัญตามที่พานุได้ถามมาเนาะว่าความน่าสนใจของนโยบายพวกนี้เนี่ยคือหลักการแรกคือมันเน้นเรื่องความถ้วนหน้าเนาะความถ้วนหน้าที่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นลูกแรงงานอพยพลูก CEO หรือว่าเป็นคนที่เพิ่งมาทำงานหรือว่าแม้กระทั่งคนที่เกิดมาในครอบครัวที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณจะไม่ถูกทำให้ชีวิตของคุณติดลบนะครับก็คือเงินสวัสดิการการเลี้ยงดูเด็กแบบทั่วหน้าเรื่องง่ายๆเพียงเท่านี้มันสามารถเปลี่ยนผู้หญิงคนหนึ่งผมยกตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งในฟินแลนด์เนาะก็คือซันน่ามารินนายกรัฐมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดในโลกเนี่ยเขามาจากครอบครัวที่พ่อเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังเนาะก็คือเมาตลอดเวลาจนกระทั่งแม่ต้องหย่าแล้วก็แม่เขาแต่งงานใหม่กับคู่สมรสเพศเดียวกันนะครับคือว่าเธอก็เป็นคนแรกในครอบครัวเนาะที่เรียนจบมหาวิทยาลัยงานแรกที่เธอทำก็คือเธอก็ทำงานเป็นพนักงานเซเว่นขอโทษครับเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ ไม่ใช่เซเว่นนะ มันชื่อคิออสกี้นะก็คือเป็นร้านสะดวกซื้อในฟินแลนด์เนาะก็แต่ว่าตอนเธออายุ28เธอได้เป็นนายกเทศมนตรีนะครับ
28
อายุ28ปี
เราก็28กันปีนี้
ก็28 คือมันน่าสนใจมากเลยคือไม่ว่าคุณจะเกิดมาจากเงื่อนไขแบบไหนคุณได้รับสวัสดิการแบบเต็มที่นะครับคือแม่หย่ากับพ่อคือถ้าเป็นเมืองไทยเราลองนึกภาพอ่ะ
มันคือบ้านแตกแสลกขาด
บ้านแตกแสลกขาดชีวิตติดลบไปแล้วแต่ว่าแม้ว่าจะไม่ได้เยอะเงินเลี้ยงดูเด็กเดือนละ5-6,000บาทนะสมัครฟินแลนด์ก็ไม่ได้เยอะแต่อย่างน้อยมันเป็นค่าข้าวเป็นค่าข้าวที่รู้สึกว่าแม่ไม่ต้องไปกู้นอกระบบมาเพื่อมาจ่ายนมให้เซนนามารินเซนนามารินได้เรียนหนังสือจนจบด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดแบบปกติ
แบบปกติ
เลยคือไม่ต้องพิสูจน์ว่าฉันเป็นเด็กยากจนบ้านแตกแต่เรียนดีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับแต่ว่าแซนนามารินได้เรียนตามปกติและเรื่องที่สำคัญที่ผมอยากย้ำว่าถ้าในมุมผมเนี่ยเรื่องอะไรที่น่าสนใจถ้าเราลองไปดูในสภาไทยปัจจุบันนะเราจะพบว่ามันคือเครือข่ายของชนชั้นนำการที่คุณจะไปเล่นการเมืองได้เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาคือ
โอเค
ต้องนามสกุลประวัติอะไรต่างๆมีเงินโอเคอาจจะมีบางพรรคที่อาจจะเริ่มมีส.ส.ที่มีโปรไฟล์ที่มันหลากหลายบ้างอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าภาพรวมของสภาไทยก็คือสภาชนชั้นนำได้เขาคงสังเกตว่าถ้าคุณเกิดมาอย่างเท่าเทียมกันนะครับสวัสดิการเรียนหนังสือฟรีแม่ของคุณได้รับที่อยู่อาศัยจากรัฐที่จัดให้นะครับจนกระทั่งคุณเรียนจบคุณสามารถที่จะเล่นการเมืองได้เนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาตอนนั้นแบบทั่วก็ประคมข่าวแซนน่ามารินแบบใหญ่โตมากเลยว่ามีปุ่มหลังแบบนี้นะแต่คนฟินแลนด์บอกนี่คือเรื่องปกติของฟินแลนด์ที่คนธรรมดาจะสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได
้ okay.
คือผมคิดว่าอันนี้คือเป็นสวัสดิการที่น่าสนใจที่สุดในฟินแลนด์คือการที่คนทั่วไปสามารถที่จะมาอินวอลฟ์เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองได้โดยที่ถ้าในอเมริกาคุณต้องจบ School of Law ที่ Harvard หรือไม่ก็ต้องอะไรต่างๆต้องมีโปรไฟล์แบบนี้เนาะแต่ว่าผู้หญิงธรรมดาจากบ้านเลี้ยงบ้านแม่เลี้ยงเดี่ยวครอบครัว LGBT เรียนจบมหาลัยเป็นคนแรกของบ้านเป็นนายกเทศมนตรีตอนอายุ28เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตอนอายุ32อายุ34เป็นนายก
โอ้โหอ
ันนี้คือโปรไฟล์แบบเส้นทางชีวิตของคนธรรมดาคนนึงนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเราจะเห็นว่าผู้นำในระดับชุมชนนายกเทศมนตรีของประเทศรัฐสวัสดิการก็จะมีประวัติแบบนี้ก็คือเป็นคนธรรมดาผ่านการต่อสู้แบบปกติธรรมดาผมเคยคุยกับจริงๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องความรักเพราะท่านก็เปิดเผยท่านทูตสวีเดนที่อยู่ในไทยก็เคยเป็นประธานสหภาพแรงงานกระทรวงต่างประเทศของกระทรวงต่างประเทศสวีเดนแล้วเขาบอกว่าการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติมากและสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเรื่องสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยอันนี้ก็คงเป็นจุดขายที่ทุกคนทราบอยู่แล้วแต่ เอาคำของมันที่ทำให้ทุกคนสามารถเกี่ยวข้องกับการเมืองวิ่งตามความฝันเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้เรื่อยๆโดยที่ไม่มี negative impact อะไรกับใครผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากเหมือนกัน
ผมว่าเรื่องที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าสภาไทยมีหลายชนชั้นนำเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ไทยใช่ไหมคือหลายประเทศมันก็เป็นมันดูเหมือนเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสัจธรรมของโลกว่าแบบอ๋อมันจะมี political class ชนชั้นการเมืองอยู่ชนชั้น intellectual class ชนชั้นปัญญาชนแล้วชนชั้นพวกเนี้ยจริงอยู่ที่บางทีเขารู้สึกว่าไอเดียเขาดีแล้วบางคนก็อาจจะหวังดีจริงๆแต่ปัญหาก็คือว่าการที่ทุกคนมาจากชนชั้นนั้นน่ะมันขาดมุมมองและประสบการณ์ชีวิตบางอย่างที่มันยึดโยงกับคนทั่วไปใช่ไหมแล้วผมรู้สึกว่าการที่มันมี representation ของคนทุกคลาสอยู่ในการเมืองมันทำให้ประชาธิปไตยในรัฐสภามันเต็มขึ้น
อ
่ะแต่ว่าอยากให้ตะแวะเสริมนิดนึงว่าแบบเมื่อกี้เหมือนอาจารย์เขาพูดขึ้นมาเรื่องว่าแบบอย่างนายกเขาก็แบบมาจากบ้านที่แบบว่าปูมหลังไม่ได้มีโอกาสเยอะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็สามารถเป็นนายกได้แล้วอยากให้ตะวันเสริมแบบอย่างในไทยที่ตะวันเพิ่งจะไปอ่านมาว่าแบบการที่เด็กมันโตมาในประเทศที่ความยากจนสูงแล้วไม่มีสวัสดิการอะไรเลยเนี่ยมันมีผลอะไรต่อพัฒนาการของเด็กไทยบ้าง
อ๋อมันเป็นเรื่องนึงที่วันนี้เพิ่งไปอ่านมาอ่านเพื่อจะทําวิดีโอต่อไปนะครับคือมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานี่แหละครับก็คือเขาบอกว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแบบreadiness อะไรสักอย่างเนี่ยความพร้อมที่จะเข้าโรงเรียนนะครับซึ่งหมายถึงว่าเป็นช่วงอายุ1ถึง5ขวบว่าแบบถ้าเกิดเขาแบบพร้อมมากช่วงเนี้ยทั้งบ้านทั้งโรงเรียนทั้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะทําให้แบบชีวิตเขาดีไปทั้งอันเลยซึ่งก็แบบในไทยก็แบบค่าต่ํากว่าเกณฑ์หลายๆอย่างแต่ว่าถ้าเกิดจะซึ่งถ้าไปดูประเทศแถบสแกนดิเนเวียแถบนอร์ดิกอะไรเงี้ยซึ่งส่วนมากเขาใช้กันเป็นเบนช์มาร์คใช่มั้ยครับว่าแบบค่อนข้างดีก็เป็นเพราะว่าเขาแบบส่งเสริมการเรียนถูกจุดถูกนู่นนี่นั่นมากแบบเขามีแบบ pre kindergarten ก็คือเตรียมอนุบาลที่แบบเหมือนถึงสอนสกิลนู่นสกิลนี่ที่มันจำเป็นจริงๆที่จะทำให้เด็กไปเรียนแล้วแบบเก่งอ่ะซึ่งอันนั้นก็อยู่ในสวัสดิการด้วย
คือมันมีอีกอันนึงเป็นคอมเมนต์ที่เพจพูดเจอบ่อยมากคือเวลาเราบอกว่าเอ้ยมึงต้องเปลี่ยนระบบเว้ยเพื่อที่จะทำให้ไม่ใช่แค่ประเทศดีขึ้นแล้วคุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยนะแต่คุณภาพคนดีขึ้นด้วยคือไม่อยากใช้คำว่าคนคุณภาพเพราะมันดูเป็นภาษาฝั่งขวาใช่ป่ะแต่ว่าถ้าพูดกันตรงๆอ่ะถ้าคุณอยากให้คุณของคนของคุณน่ะคุณภาพดีขึ้นน่ะคุณก็จะต้องลงทุนกับเขาตั้งแต่เกิดไงเพราะมันก็มีงานวิจัยว่า5ปีแรกอ่ะมันเป็น5ปีที่ชี้ชะตาพัฒนาการของคนถูกป่ะซึ่งมันก็อาจจะมีผลต่อทักษะของเขาตลอดชีวิตเลยนะถูกป่ะแล้วเสร็จปุ๊บพอคุณให้เขาโตมาในสังคมที่มีความยากจนสูงอาจจะขาดสารอาหารด้วยซ้ำในช่วง5ปีแรกอาจจะโตมาในที่ที่มีความรุนแรงมียาเสพติดอะไรก็แล้วแต่เสร็จปุ๊บพอเขาโตมาเสียคนเนี่ยคุณก็ค่อยไปตัดสินเขาทีหลังว่าแบบเออก็มึงเสียคนเองช่วยไม่ได
้
เนี่ยกูตั้งใจเรียนเว้ยแต่แบบโอ้โหพ่อซื้อรถให้เลยคือหมายถึงว่ามันง่ายเว้ยที่วิดีโอนั้นมันบอกว่าอะไรนะเกิดเป็นลูกคนรวยถ้าไม่หัวควยเกินไปก็คือมันคือสำหรับคนที่ไม่ได้จนอ่ะมันง่ายกว่าที่คุณคิดคือเราไม่ได้บอกนะว่าคุณไม่พยายามเดี๋ยวจะมีคนมาบอกโอ้ยแต่ฉันก็พยายามตั้งใจเรียนใช่คุณก็มีความพยายามของคุณไม่ได้ไปจ
ับแต่ความพยายามมันท็อปอัพบน
ใช่ใช่แต่ความพยายามของคุณมันง่ายกว่าที่คุณคิดคนบางคนอ่ะต้องพยายามมากกว่าคุณเพื่อที่จะไปถึงจุดที่ต่ำกว่าคุณอีก
เอาง่ายคือให้นึกภาพว่าแบบคนเหมือนเราได้ข้อมูลมาเนาะว่าคนค่อนประเทศอ่ะเกือบครึ่งรายได้เฉลี่ย 4,900 บาทต่อเดือนคนเกือบทั้งหมดเนี่ยแล้วถามว่าให้จินตนาการว่าเขามีลูกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาเลี้ยงลูกด้วยบางคนซื้อนมผงไม่มีเงินซื้อนมผงต้องขโมยนมผงหรือว่าต้องไปขายยาเพื่อซื้อนมผงอะไรเงี้ยเราก็เคยทำวิดีโอไปใช่ไหมบางคนก็ต้องเอานมข้นมาละลายให้ลูกกินอะไรเงี้ยแทนนมอ่ะเออแล้วก็พอทำงานหนักอ่ะแชมป์เพิ่งไปคุยกับคนกวาดขยะกทม.มาพอคนเรามันทำงานหนักอ่ะนมมันก็อาจจะไม่ออกสุขภาพไม่ดีอะไรเงี้ยก็เป็นปัญหาอีกแล้วเขาต้องทำงานแบบ7วันจริงๆคนกวาดขยะเนี่ยเขาทำงาน6วันแต่ว่าที่ต้องทำ7เพราะว่าวันอาทิตย์อ่ะมันจะได้เพิ่มมา420แล้วเงินเดือนอ่ะมันน้อยมากเริ่มต้นแบบ8,000 อันนี้คือ 8,000 มาตั้งแต่ปี40จนถึงวันเนี้ยเริ่มต้นยัง 8,000 อยู่เลยแล้วกว่าจะได้เป็นคนทำงานบริษัททั่วไปเนี่ยหมายถึงที่เขาเรียกกันว่าชนชั้นกลางเนี่ยเงินเดือน 15,000 20,000 อะไรเงี้ยไปจนถึง 30,000 เนี่ยทุกคนทำงานบริษัท3เดือนก็รู้แล้วว่าจะได้เป็นพนักงานประจำหรือเปล่าแต่คนเหล่านี้ต้องทำงานแบบ 6ปีถึงจะเปลี่ยนจากสถานะพนักงานชั่วคราวเนี่ยกลายเป็นลูกจ้างประจำ
คืออารมณ์แบบผ่านโปร
ผ่านโปรใช้เวลา6ปี
ผ่านโปร
แล้ว6ปีเนี้ยเงินเดือนจะไม่ขึ้นเลยจะได้เท่าเดิ
ม
แล้วมากไปกว่านั้นถึงจะขึ้นไอ้พอเปลี่ยนเป็นลูกจ้างประจำเนี่ยเงินเดือนก็จะขึ้นประมาณปีละ300อะไรเง
ี้
ยเนี่ยฉันย้อนมองไปมองตัวเองตอนนั้นที่แบบผ่านโปรใช่ไหมแต่ว่าหัวหน้าขึ้นให้แบบไม่ถึงพันแบบ700ก็เครียดละแต่คนพวกเนี้ยคนอีกมากมายที่เป็นคนที่สำคัญมากๆเนี่ยกับเนี่ยเงินเดือนขึ้นปีละ300แล้วก็ตันที่แบบ 20,000 ทำงานมา25ปีเงินเดือนตัน 20,000 คนกวาดขยะแล้วจริงๆเป็นคนที่สำคัญมากเพราะว่าเขาก็คุยนะแชมป์ก็ถามว่าเราต้องทำยังไงอะไรเขาก็เล่าให้เห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยกะเช้าเป็นกะที่สำคัญมากเพราะว่าเขาจะเริ่มทำงานตั้งแต่ตีห้าไอ้ที่เราเห็นว่าฟุตบาทมันโอเคมันพอจะมันเดินได้มันสะอาดเนี่ยจริงๆมันเป็นเขาเนี่ยกับเพื่อนๆเขาเนี่ยที่ทำงานอาชีพเนี่ยเป็นคนทำให้เมืองแม่งสะอาดแล้วคนทุกอาชีพตื่นมาก็คือไปทำงานได้แบบที่เมืองสะอาดแต่เงินเดือนเขากลับตันแค่ 20,000 อะไรเงี้ยแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอมันมีพีคกว่านั้นอีกนอกจากที่เขาต้องทำงาน7วันก็คือเขาต้องทำงาน2งานเพราะว่าเงินเดือนเขาแค่18,000ไม่พอเขาไอ้สวัสดิการที่เขามีหนึ่งเดียวที่ดูจะเป็นสวัสดิการก็คือการที่กู้สหกรณ์ได
้
ก็คือเขา
สวัสดิการในการมินนี
่สวัสดิการในการมินนี่แล้วเขาเป็นหนี้ประมาณแบบ 600,000 เดือนนึงเนี่ยเขาต้องจ่ายหนี้ 15,000
ก็
เขาเหลือ 3,000
เหลือ 3,000
แชมป์ก็ถามว่าแล้วพี่ทำไงเขาบอกว่าก็ต้องทำอีกงาน
เ
ขาก็ทำงานตั้งแต่ตีห้าบ่ายโมงแล้วก็ไปทำงานที่2เป็นแบบพวกขนส่งอะไรของเขาฟรีแลนซ์อะไรไปจนถึงแบบ 2-3 ทุ่มแล้วทำแบบนี้7วันทุกวันแล้วแชมป์ก็ถามว่าเฮ้ยแชมป์เคยคุยกับเพื่อนว่าแบบทำงาน6วันอะไรเงี้ยฉันก็บอกเฮ้ยคนเราทำงาน6วันเนี่ยวันอาทิตย์วันเดียวอ่ะซักผ้ามันก็หมดวันแล้วนะดูเด็ดฟิกได้เรื่อง2เรื่องเองอะไรเงี้ยแต่เนี่ยพี่ทำงาน7วันทำ2งานด้วยแล้วก็อะไรอ่ะไม่ได้พักเลยแล้วก็ต้องดูแลลูกอีก3คนอะไรเงี้ยที่กำลังเรียนอยู่อะไรเงี้ยก็เลยเป็นภาพสะท้อนว่าแบบเนี่ยคนข้อนประเทศของเรากำลังเผชิญสิ่งเนี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีคนเชียร์ว่าแบบเฮ้ยเราไม่ต้องมีรัฐสวัสดิการเว้ยเราต้องใช้ตลาดในการกำหนดเนี่ยเดี๋ยวคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นได้จากการที่เราปล่อยให้ทุนนิยมมาทำงานอย่างเต็มที
่เนี่ยผมคิดว่าเรื่องที่แชมป์ถ่ายทอดมาน่าสนใจมากแล้วก็มันจริงๆการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะผมว่าเรื่องนโยบายการยกระดับชีวิตของคนงานกทมเนี่ยนะน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ควรจะถูกหยิบยกมาพูดนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้น่าจะยังไม่มีผู้สมัครท่านไหนที่พูดเรื่องนี้ทั้งที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากผมต้องแชร์ประสบการณ์ผมเนี่ยตอนที่อยู่ที่ฟินแลนด์เนี่ยคืออ่ะผมกินอาหารที่อ่ะเป็นร้านอาหารดีๆนะเป็นร้านอาหารดีๆเป็นมื้อกลางวันเป็นโรงแรมที่อยู่ริมแม่น้ำอ่ะถือว่าให้กลางวันชีวิตเราก็ไปกินมื้อกลางวันแบบดีๆก็10ยูโรเนาะ380บาทนะซึ่งเราก็จะเฮ้ย380เองเหรอร้านในโรงแรม5ดาวนะซึ่งในเมืองไทยก็อาจจะแพงกว่านี้หรือเปล่าไปประมาณนี้อ่ะ380บาทนะครับต่อจานนะครับแต่สิ่งนึงที่ผมเห็นนะในโรงแรม5ดาวที่ผมไปกินกลางวันตอนนั้นเนี่ยผมเห็นคนที่ใส่ยูนิฟอร์มคือไม่เชิงยูนิฟอร์มก็คือเป็นเสื้อกั๊กสะท้อนสีสะท้อนแสงนะครับก็คือเป็นพนักงานเป็นคนงานก่อสร้างคนทำความสะอาดมานั่งกินร้านอาหารเดียวกับผมขณะเดียวกันก็มีนักธุรกิจที่มาเจรจาใส่สูทผูกไทยมาเจรจาอยู่ในร้านอาหารเดียวกันแล้วก็มีนักศึกษาก็เป็นกลุ่มนักศึกษามองด้วยตาเปล่าเห็นว่าเป็นนักศึกษาก็มานั่งกินข้าวกับเพื่อนคือมันน่าสนใจที่ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยนักศึกษาคนงานก่อสร้างนักธุรกิจสามารถใช้ฟาซิลิตี้ในเมืองแบบเดียวกันได้นั่นคือการที่เขาได้รับค่าจ้างที่มันเหมาะสมเวลาพักที่มันเหมาะสมมันเลยทำให้ทุกคนอยู่ในสังคมเดียวกันซึ่งเหล่านี้ผมว่ามันเลยสำคัญในแง่ของการสร้างความรู้สึกแบบSolidarity เนาะพอคุณได้รับค่าจ้างสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันคุณได้ใช้ของแบบเดียวกันพอเมืองมีปัญหาคนก็เริ่มตระหนักถึงปัญหาแบบเดียวกันช่วงที่ผมไปอยู่เนี่ยก็มีการสไลด์ครั้งหนึ่งของพนักงานทำความสะอาดคือเป็นบริษัทของเทศบาลในเมืองเนี่ยคือเขาสไลด์ว่ามันจะมีการเจรจาเรื่องค่าจ้างและสัญญาใหม่ซึ่งเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรม คือมันมีการเพิ่มชั่วโมงทำงานแล้วก็ค่าจ้างแบบยืดหยุ่นก็เกิดการสไตรค์มันน่าสนใจที่ว่าการสไตรค์ของพนักงานทำความสะอาดที่ฟินแลนด์เนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยต้องโดนด่ายับแน่เลยพอเขาเริ่มสไตรค์โรงเรียนต้องปิดโรงเรียนของเทศบาลต้องปิดเพราะว่าช่วงโควิดใช่ไหมครับการทำความสะอาดมันต้องเข้มข้นมากไม่มีคนทำความสะอาดโรงเรียนต้องปิด มหาลัยที่กลับมาเรียนได้ครับตอนนั้นก็ต้องกลับมาอยู่ในระบบออนไลน์แต่ไม่มีใครด่าสหภาพเลยผมก็ไปส่องตามเพจอะไรต่างๆนะทุกคนให้กำลังใจเชียร์อะไรต่างๆผมก็ไม่มีการด่าทุกคนรู้สึกเข้าใจและยอมรับผลโอเคฉันก็จะเรียนออนไลน์อยู่บ้านฉันก็ไม่ไปเรียนจนถึงวันสุดท้ายเดินหน้าเดินขบวนมาหน้าเทศบาลปรากฏว่าพนักงานเทศบาลถือป้ายลงมาด้วยบอกว่าฉันเอาด้วย พวกเราคือผู้ใช้แรงงานเหมือนกันอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นคำที่ก็อาจจะได้ยินบ่อยแต่ว่านี่คือภาพรูปธรรมสำคัญเหมือนกันนะครับ ผมเพิ่มเติมนิดนึงผมจำได้ไม่แน่ใจเป็นใครน่าจะแชมป์ก็คือน่าแชมป์ที่แชมป์เคยเสนอไอเดียหนึ่งซึ่งบอกว่าทำไมในองค์กรค่าตอบแทนมันถึงได้เหลื่อมล้ำกันมากอะไรต่างๆแบบนี้เนาะแล้วก็รู้สึกว่ามีคนที่ตั้งคำถามกับเรื่องนี้กับข้อเสนอของแชมป์เยอะมากเลยนะครับผมก็ดูด้วยความฉงนสงสัยเหมือนกันคือไม่เห็นด้วยเนี่ยผมเข้าใจได้นะแต่ความรู้สึกโกรธออกข้อเสนอที่แชมป์พูดถึงเรื่องการกระจายความเท่าเทียมกันภายในองค์กรนะคือน้ำเสียงของหลายคนรู้สึกโกรธมากกว่าไม่เห็นด้วยผมก็เอาไปถามนักศึกษาเหมือนกันว่าเหตุใดคนที่มีรายได้ 30,000 ถึงรู้สึกเป็นมิตรกับคนรายได้ 300,000 มากกว่าเป็นมิตรกับคนรายได้ 13,000 ก็คือพนักงานออฟฟิศรู้สึกเป็นพวกเดียวกับเจ้าของเจ้าสัวมากกว่าเป็นมิตรกับแม่บ้านรปภ.ทั้งที่ 13,000 กับ 30,000 เนี่ยมันโคตรใกล้กันเลยและ 30,000 ไม่ได้มีความใกล้เคียงกับ 300,000 เลยแต่ว่าคนที่รายได้ 30,000 กับรู้สึกว่าตัวเองอยากปกป้องผลประโยชน์ของคน 300,000 มากกว่าผลประโยชน์ของคน 13,000 ซึ่งแน่นอนคือไม่มีคำตอบตายตัวว่าทำไมมันถึงเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ได้แต่ผมคิดว่าถ้าเราสามารถถอดรหัสเรื่องนี้ออกมาได้เนี่ยการรวมตัวกันการเรียกร้องเพื่อรัฐสวัสดิการที่มันเป็นเซนส์ของโคเลกทีฟอะไรมากๆเนี่ยก็น่าจะสามารถไปได้ไกลมากขึ้นอีกขั้นนึง30,000 13,000 300,000เนี่ยความสัมพันธ์ของคน3กลุ่มนี
้มันคือห่างกัน2เท่ากับห่างกัน10เท่า
ใช่แล้ว30,000มีโอกาสกลับตกออกไปเป็น13,000ได้นะมันใกล้กันมากเลย
แล้วผมอยากเสริมเรื่องนึงเพราะว่าจริงๆผมก็คิดเรื่องนี้มาสักพักแล้วล่ะจะพูดถึงคนเงินเดือน 30,000 หรือ 20,000 เนี่ยแหละคือหมายถึงผมก็เห็นเพื่อนผมจบมาใช่มั้ยก็คนรุ่นใหม่จบปริญญาตรีมาหลายคนก็จะเงินเดือนประมาณ 20,000-30,000 เนี่ยแหละทีนี้แบบแค่อยากจะบอกว่าแบบถ้าเกิดว่าคุณน่ะไม่ไปเป็นพวกเดียวกับคนที่คุณมองว่าแบบเป็นคนจนคนที่คุณมองเงินเดือนหมื่นต้นๆน่ะสุดท้ายคุณน่ะจะเป็นคนจนเพราะว่าค่าครองชีพอ่ะมันแพงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วถามหน่อยว่าเด็กจบใหม่เนี่ยที่รู้สึกว่าเอ้ยกูแบบมีเงินเดือนเยอะพอสมควรที่จะเรียกตัวเองได้ว่าเป็นชนกลางถามหน่อยว่าเงินเดือนเนี้ยมันสร้างเนื้อสร้างตัวได้เหมือนพ่อแม่คุณปะมันไม่ได้ไงคือจะเห็นว่าแบบอย่างรุ่นเราเนี้ยถ้าไม่ใช่คนที่เป็นเจ้าของกิจการจริงๆอ่ะไม่มีใครมีบ้านได้เลยไม่มีใครสร้างเนื้อสร้างตัวไม่มีใครมีลูกได
้
คือนอกจากคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือรวยอยู่แล้วอ่ะคุณถึงจะมีบ้านมีลูกได้คนส่วนใหญ่สร้างครอบครัวไม่ไหวด้วยซ้ำทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าเราปล่อยให้ระบบมันรันไปโดยอัตโนมัติแบบเนี้ยค่าแรงมันจะเพิ่มใช่ตามเงินเฟ้อแต่ว่าค่าครองชีพมันแพงเร็วกว่านั้นไงเพราะฉะนั้นในที่สุดอ่ะค่าแรง 18,000-20,000-25,000 อะไรเนี่ยที่ทำให้คนบางคนรู้สึกว่ากูเหยียดคนที่เงินเดือนหมื่นต้นๆได้เนี่ยคุณจะกลายเป็นคลาสเดียวกันในที่สุดถ้าคุณไม่ต่อสู้เพื่อให้เราทั้งผองเนี่ยยกระดับค่าแรงขึ้นมาด้วยกันซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการมองโลกที่ผิดบางอย่างที่ทำให้สุดท้ายแม้แต่คนที่พราวกับการเงินเดือนอยู่ในเลนส์ 20,000-30,000 ก็จะแพ้ระบบนี้ในที่สุดเพราะว่าสุดท้ายคุณก็ต้องอยู่ภายใต้ความปรานีของบริษัทและในทุนไม่ต่างจากเขา
คุณต้องคือแชมป์ก็เคยเงินเดือนแบบ 20,000 30,000 อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแม่งก็แบบคุณต้องจ่ายอะไรบ้างคุณต้องจ่ายค่าเบี้ยแชมป์นั่ง BTS อะไรเงี้ยแต่เป็น BTS ที่อาจจะประหยัดขึ้นหรือว่าตอนหลังเนี่ยมันนั่งเรือด่วนแล้วที่มันก็เสี่ยงอันตรายด้วยเสี่ยงชีวิตใช่มั้ยมันเร็วก็จริงแต่มันเสี่ยงชีวิตหรือถ้าเคยนั่ง BTS เนี่ยก็ราคาแพงมากแบบเดือนนึง 3-4,000 อะไรเงี้ยเนี่ยคุณต้องโดนค่าเนี่ย 3-4,000 ค่าเช่าอีกคุณโดนค่าเช่าเท่าไหร่แล้วคุณก็มีค่ากินอีกทั้งหมดเนี่ยมันเกินแบบเกินครึ่งนึงของรายได้ที่แบบว่าเราโอเคแล้วนะหมายถึงว่า 20,000 เนี่ยมันก็ยังเกินอยู่ดีอะไรเงี้ยคือสุดท้ายมันไม่พอแล้วจริงๆคนที่ใครหลายคนเนี่ยที่มีเงินเดือนประมาณนี้ไปดูถูกเขาอ่ะจริงๆมันเป็นแค่ว่าเขาอ่ะเลวร้ายขั้นกว่าเราอีกคือจริงๆเราอ่ะเลวร้ายแต่เราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก
็ใช่ๆ
อีกอันนึงคือที่จะบอกก็คือว่าไอ้การที่เพจพูดแล้วใครหลายคนเนี่ยรวมถึงอาจารย์จักรเนี่ยที่สนับสนุนรัฐสวัสดิการแล้วก็เรื่องประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจหรือว่าประชาธิปไตยที่ทํางานเนี่ยแล้วเวลาอธิบายบางครั้งหรือว่าถ้าอธิบายไม่ดีเนี่ยคนจะรู้สึกเนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนหรือว่าโกรธแทนเจ้าสัวอะไรเงี้ยฮะแต่จริงๆอยากจะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ทำไมการที่เรามุ่งหรือตั้งคำถามหรือตั้งโจทย์เพื่อที่จะตั้งสร้างความเท่าเทียมให้มันเกิดขึ้นในวงกว้างเนี่ยให้คนส่วนใหญ่เนี่ยมีชีวิตที่มันดีขึ้นทำไมมันถึงดูเพ้อฝันหรือดูเป็นไปไม่ได้ทั้งที่ถ้าเรามองในทางกลับกันเนี่ยการที่คนส่วนน้อยเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะแต่ทำไมเขาถึงเอาทุกอย่างไปได้แล้วมันถึงเป็นไปได้อะทำไมถึงไม่มีใครคิดว่าไอ้ที่มันเป็นอยู่เนี่ยที่มันเป็นพีระมิดเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วในทางตรงกันข้ามทำไมมันถึงจะเป็นไปไม่ได้
ใช่ใช่อันนี้ที่แชมป์พูดมาน่าสนใจมากคือมันมีคำเรียกเว้ยเขาเรียกว่า status quo bias คือในทุกประเทศเนี่ยจะมี status quo bias อยู่ status quo bias คือการเข้าข้างสถานะที่เป็นอยู่สมมุติว่าเราเกิดมาในโลกที่ยังมีทาสอยู่อ่ะแล้วสมมุติมีคนบอกว่าจะเลิกทาสเชื่อเลยว่าก็จะมีคนจำนวนหนึ่งบอกเอ้ยมันทำได้จริงเหรอวะแบบมันจะไม่มีผลต่อเศรษฐกิจเหรอวะแต่สมมติคุณเกิดมาในประเทศที่ทุกอย่างเท่าเทียมหมดแล้วเสร็จปุ๊บมีคนบอกว่าเราลองเอาสวัสดิการออกไปดิแน่นอนคนพวกนั้นก็จะรู้สึกแบบมึงบ้าปะเนี่ยใช่ไหมคือทุกคนจะคุ้นชินกับสถานะตั้งต้นของสังคมตัวเองเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงมันเลยยากไงเพราะว่าคนจะรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เป็นการเปลี่ยนแปลงมันมีคำถามมาเสมอแต่คนจะไม่ตั้งคำถามกับสถานะที่เป็นอยู่ทั้งที่แบบผมเคยดูรายการหนึ่งของอังกฤษชื่อ Political Joe คนอเมริกันเนี่ยเขาจะพราวมากกับความเสรีนิยมของเขาใช่ปะแต่เสร็จปุ๊บไอรายการเนี่ยมันเป็นสื่ออังกฤษมันไปถามคนอังกฤษว่าให้เดาว่าค่าใช้จ่ายในสหรัฐด้านการรักษาพยาบาลแต่ละหัวข้อเนี่ยเท่าไหร่แล้วพอบอกตัวเลขไปเนี่ยคือคนอังกฤษแม่งแบบค้างไปอยู่กับพื้นอะ คือเขาไม่สามารถเข้าใจได้ว่าแบบ อ้าวมึงต้องเสียด้วยหรออะไรเงี้ย แล้วคืออย่างในสหรัฐเนี้ยเหมือนถ้าจำไม่ผิดนะต้องเสียเพิ่ม$100ในวันที่คลอดลูกเพื่อจะได้กอดลูกเว้ย เพื่อจะได้อุ้มลูก คือแค่นั้นมันยังคิดเงิน ใช่คือมันทุนนิยมขนาดนั้นนะคือแล้วคือในคนในสหรัฐเนี่ยเวลาที่มันมีคนจะเสนอประกันสุขภาพทั่วหน้า มันก็จะมีคำถามเต็มเลยแบบว่าเราทำประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่ได้หรอกประเทศเราทำไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าประเทศ OECD แล้วสหรัฐเนี่ยมีข้ออ้างในการทำไม่ได้น้อยกว่าไทยนะคือไทยเราอาจจะมีข้ออ้างว่าเอ้ยประเทศเราไม่ใช่ประเทศโลกที่หนึ่งเราไม่ใช่ประเทศที่รวยขนาดเรามีข้ออ้างของเราใช่ไหมแต่สหรัฐเป็นประเทศที่รวยที่สุดในโลกประเทศ OECD ทุกประเทศมีสวัสดิการประกันสุขภาพทั่วหน้าหมดสหรัฐไม่มีประกันสุขภาพทั่วหน้าแล้วมันโดนแหลงว่าคุณภาพของประกันสุขภาพมันอะอยู่อันดับโลของ OECD คือข้อมูลทุกอย่างมันบอกมึงแล้วว่ามึงมีเหอะแต่คนสหรัฐก็จะบอกไม่ได้มันสังคมนิยมภาษีสูงใช่ไหมแต่ว่าพอไปถามคนอังกฤษที่เขามี NHS National Health Service กันมาตั้งกี่ปีแล้วอะใช่ป่ะฮะครึ่งศตวรรษพอเขามาถามว่าเออเนี่ยรู้เปล่าในสหรัฐถ้าเกิดเป็นเบาหวานเนี่ยต้องเสียอินซูลินแบบเป็นมืออะไรเงี้ยเขาก็โอ้ my god เป็นไปได้เลยเหรอคือเหมือนแต่ละคนมันก็จะมีความคุ้นชินกับสถานะตั้งต้นของสังคมตัวเองต่างกัน
แต่ภาษีที่อังกฤษก็แพงปะ
ก็แพงที่จะเข้า
ภาษีถูก
จะเข้าอีกเรื่องนึงไม่สหรัฐภาษีไม่ถูกจริงความโง่ของคนสหรัฐอีกอย่างก็คือภาษีอย่างภาษีฝรั่งเศสเนี่ยแม่งสูงกว่าสหรัฐไม่เยอะเลยนะเว้ยแต่เขาได้อะไรเยอะกว่าสหรัฐเยอะผมจะถามอีกเรื่องเนี่ยเข้าเรื่องภาษีพอดีเลยแน่นอนว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยมันไม่ใช่ของที่ได้มาฟรีหลายคนจะ เข้าใจว่าอ๋อสวัสดิการคือของฟรีไม่มีในโลกหรอกคือมันก็ต้องแลกมากับการเพิ่มภาษีแต่ว่าอยากจะถามว่าการเพิ่มภาษีเนี่ยมันคุ้มยังไงทำไมบางทีเรายอมให้ภาษีเพิ่มนิดนึงมันคุ้มยังไงกับค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น
โอเคคือจริงๆผมมาจากสายเศรษฐศาสตร์การเมืองเนาะซึ่งคนที่มาจากสายนี้ก็อาจจะคุ้นชินกับการที่นี่แหละคือคำนวณเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็พยายามอธิบาย impact ทางการเมืองอะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมบอกไว้เลยคือทุกครั้งที่ผมทำงานวิจัยเรื่องรัฐสวัสดิการเนี่ยคือเราอาจจะคาดหวังว่าเราจะสามารถใส่ตัวเลขใน Excel sheet ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ก็บอกว่าเพิ่มสมมติสร้างโรงพยาบาลอันนี้เพิ่มงบประมาณเด็กอันนี้ก็จะก่อให้เกิดนู่นนี่นั่น เพิ่มขึ้นมา ทุกคนคงคาดหวังว่าจะมีโซลูชันแบบนี้มีฟอร์มูลาแบบนั้น แต่ว่าเอาเข้าจริงนะครับมันไม่มีมันคือการเดา มันคือการเดาและความเชื่อของคุณอะไรนะครับคุณไม่สามแม้แต่ประเทศที่ฐานข้อมูลดีแบบใน OECD นะคุณก็ไม่สามารถที่จะบอกได้หรอกว่าคุณสร้างอันนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาแต่การที่คุณสร้างอะไรแบบนี้สร้างสวัสดิการอะไรต่างๆที่มันก้าวหน้าขึ้นมามาจากฐานที่ว่าคุณเชื่อว่านโยบายนี้มันสำคัญมันถึงได้เกิดขึ้นมาบางครั้งนโยบายอาจจะมาเกิดก่อนจากฐานความคิดเรื่องงบประมาณอีกซึ่งไม่ต้องไปดูไกลเลยก็คือจากประเทศไทยใช่ไหมครับประเทศไทยทีแรกเนี่ยตอนที่เริ่มต้นหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยตอนนั้นแบบก็เป็นเรื่องใหญ่มากเลยเพราะมันคืองบผูกพันกับประมาณกับหมื่นล้านเนี่ยในช่วง20กว่าปีก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแต่ปัจจุบันเนี่ยกับการสุขภาพทั่วหน้าไทยใช้งบประมาณปีหนึ่งก็เกือบ200,000 ล้านนะครับพอยต์ก็คือพอมันมีสวัสดิการที่มันดีความเชื่อของคนต่อการจัดนโยบายจัดงบประมาณมันก็จะตามมาพอสวัสดิการมันได้ถูกเอามาใช้มันก็อย่างที่พานุชได้บอกไว้ทีแรกเนี่ยเราบอกว่าคนไทยไม่เสียภาษีคนไทยเสียภาษีอยู่กี่ล้านคนแล้วอินฟอร์กราฟิกอันนั้นนะเอามาใช้บ่อยมากเลยนะคนไทยเสียภาษีอยู่ไม่กี่ล้านคนเสียแค่นิดเดียวยื่นภาษีแค่10 ล้านคนอะไรประมาณนี้มาจากรัฐสวัสดิการได้ยังไงไอ้พวกเด็กขอโทษนะเด็ก3 กีบเรียกร้องรัฐสวัสดิการพวกมึงเสียภาษีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แต่ว่าสิ่งนึงที่ผมอยากย้ำการที่เราพูดถึงเรื่องการก้าวแรกการคิกออฟสู่ระบบสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่พานุได้บอกไว้คือแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนมาเสียกะถ้ารายได้เป็นเคสอย่างพนักงานทำความสะอาดอย่างที่แชมป์ได้ยกมาเนี่ย20,000นี่คือทำงาน7 วันออกสัปดาห์ใช่ไหมครับ7 วันออกสัปดาห์เพื่อที่จะประทังชีพเท่านั้น
20,000นี่คือตันนะครับหมายถึงว่าทำจนถึงที่สุดอะ
ประมาณ
เกือบ60
เดือนเงินเดือนแม็ก
ของการเป็น
ใช่ครับรวมจ็อบอะไรต่างๆอีกเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ15 ชั่วโมงต่อวันอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าในคิดกลับกันเนี่ยว่าพอเรามีสวัสดิการที่ดีลูกของพนักงานทำความสะอาดคนนั้นเนี่ยได้เงินเลี้ยงดูเด็กสมมุติว่าตามค่าของชีพไทยน้อยเดือนนึงไม่ต้องเยอะมากหรอก 2-3,000 บาทให้พอกับเป็นค่าน้ำค่านมค่าเดินทางเรียนหนังสือฟรีเรียนมหาวิทยาลัยฟรีเรียนมหาวิทยาลัยฟรีทั้งระบบเนี่ยใช้งบเพิ่มขึ้นประมาณปีละ200,000 ล้านเท่านั้นนี่เองให้ทุกคนเรียนฟรีก็มีเงินเดือนนะครับถ้าเป็นแบบนั้นคนก็จะสามารถเติบโตเป็นชนชั้นกลางได้เติบโตเป็นชนชั้นกลางได้ซึ่งผมพูดในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองนะผมไปทำงานที่ฟินแลนด์เนี่ยพอสลิปเงินเดือนทีแรกมันมีเอกสารมาก่อนเป็นจากแท็กออฟฟิศสัมภาระมาผมเห็นแล้วตกใจเลยบอกว่าภาษีหักหน้าที่จ่าย 35% หักหน้าที่จ่าย 35% ผมว่าถาม HR ของมหาวิทยาลัยอะไรแบบนี้โอเคแต่เขาก็คุยกันว่าอ่ะไอ้ยอดที่หักตัวนี้แต่ว่าหมายถึงว่ายอดที่ผมรับจริงๆก็คือตามที่ได้คุยไว้ในคอนแทคนะครับสมมติว่าผมเทียบง่ายๆว่าสมมุติว่าผมได้1,000 ยูโรแต่ว่ารายได้จริงๆของผมเนี่ยอาจจะประมาณ1,300 ยูโรอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็โดนหักนะที่จ่ายประมาณ300 ยูโรนะแล้วผมก็รับเน็ต1,000 ยูโรก็เท่ากับที่เขาเสนอคอนแทคมาใน3 เดือนนั้นแต่ความน่าสนใจคือคนฟินแลนด์เนี่ยที่อยู่โดยปกตินะก็คือคนที่มีงานประจำอะไรหรือว่าเทียบเป็นพนักงานทำความสะอาดรายได้เฉลี่ยเนี่ยประมาณ 1,000 140,000 บาทก่อนหักภาษีนี่คือสำหรับคนธรรมดาเลยนะถ้าอาจารย์มหาวิทยาลัยจะได้เยอะกว่านี้หน่อยก็ประมาณสัก 200,000 บาทต่อเดือน
ถ้าค่าแรงมันแพงขนาดไหนหมูที่ฟินแลนด์ไม่แพงม
ากผมมองเทียบดูหมูฟินแลนด์กับหมูไทยตอนนี้เท่ากันราคาเท่ากันนะคือเท่ากัน
แหละแต่เราไม่มีรัฐสวัสดิการ
แต่เราไม่มี
ค่าแรงเราก็แบบ
ค่าแรงเรา 10% น่ะคือถ้าค่าแรงขั้นต่ำคือ100,000-140,000หักแล้วก็เหลือประมาณ
100,000
เหลือประมาณ100,000นะครับเหลือประมาณ100,000ซึ่ง
ทำไมหมูเขาไม่แพงกว่าเรา
ใช่ตรงนี้น่าสนใจมากเลยคือของในซุปเปอร์อะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้แพงกว่าไทยแบบมีนัยสำคัญแล้วก็ที่เราเห็นก็คือคนเนี่ยรายได้ไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันมากเพราะว่าถ้าคุณรายได้เกินสมมติเกิน 500,000 บาทต่อเดือนก็จะเป็น progressive tax อีกเรทหนึ่งแต่ว่าทุกคนแฮปปี้นะแฮปปี้ในแง่ที่ว่าต่อให้เสียภาษีแบบนี้นะคุณก็ลูกคุณได้เรียนหนังสือฟรีคุณไม่ต้องดิ้นไปหาเรียนอินเตอร์ให้ลูกโรงเรียนฟินแลนด์โรงเรียนธรรมดาแถวบ้านของฟินแลนด์ก็อาจจะดีกว่าโรงเรียนท็อปของสหรัฐอเมริกา
อย่างที่ท็อปของไทย
ดีกว่าท็อปของไทยคือทุกคนได้ตรงนี้แล้วพอคุณแก่คุณได้เงินบำนาญสตาร์ท 30,000บำนาญสตาร์ท 30,000นี่คือให้ทุกคนนะแต่ว่าถ้าคุณทำงานคุณก็ได้เพิ่มอีกแม็กซ์ก็อยู่ที่ประมาณ100,000บาทต่อเดือนนี่คือบำนาญแบบที่รัฐจัดให้นะ
อึ้งเลย
นะครับแล้วก็ประกันว่างงานอันนี้สำคัญได้ยาวนานเกือบ1ปีนะ
โอ้โห
แ
ชมป์ได้เท่าไหร่นะได้6เดือนเดือนละ 10,000 ของอันนี้ประกันสังคม
ประกันสังคมแล้วเรื่องสำคัญนะคือถ้าคุณอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถทำงานได้เนี่ยรวมถึงเรื่องที่น่าสำคัญในยุคปัจจุบันเรื่องอย่างถ้าคุณมีภาวะซึมเศร้าเนาะคุณไม่สามารถได้ทำงานได้ซึ่งรัฐบาลฟินแลนด์ก็จ่ายให้คือเป็นสภาพฟื้นฟูซึ่งก็ไม่ได้เยอะประมาณ 50% ของค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่ต้องรีบกลับไปทำงานคุณอาจจะค่อยๆทยอย
ไปพักเบรกไปเที่ยวไปเจอครอบครัวเจอเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช้ชีวิตว่างๆอยู่บ้าง
เป็นแบบนั้นซึ่งมันมีอะไรหลายอย่างที่มันทำให้เห็นว่าภาษีของเขาเนี่ยคือแน่นอนทุกคนต้องเวลาต้องแจกภาษีนะเดี๋ยวบางคนบอกว่าญาติฉันอยู่ฟินแลนด์อยู่นอร์เวย์ทุกคนบ่นผมย้ำนะเวลาทุกคนจ่ายภาษีนะทุกคนบ่นอันนี้คือข้อเท็จจริงตอนนี้คุณอยู่ในประเทศรัฐสวัสดิการดีแค่ไหน แต่ว่าถ้าคุณไปถามว่าโอเคงั้นต่อไปคุณไม่ต้องจ่ายภาษีก็ยกเลิกรัฐสวัสดิการหมด
คน
ไม่เอากูจ่าย
จริงๆแล้วคอมเมนต์เนี้ยเห็นบ่อยมากเลยเพราะว่าเขาชอบมีคนบอกเนี่ยญาติผมอยู่ฟินแลนด์แล้วแบบเขาไม่เห็นจะมีความสุขอะไรเวลาจะจ่ายเงิน
กลับมาดิคือเราเคยเห็นไอ้กลุ่มย้ายประเทศใช่ไหมมีคนอยู่ในนั้นแบบ2ล้านก็คือคนไทยอยากย้ายประเทศเยอะมากแต่ถามว่ามีคนที่อยู่ที่นั่นอ่ะย้ายมาไทยสักเท่าไหร่กันเชียว
มันก็คือแต่ว่ามันก็จะพูดอย่างนั้นยากแหละเพราะว่าคนที่อยู่ในฝรั่งไอ้ยุโรปอะไรเขาย้ายมาไทยแล้วคือเขามีเขาได้เงินเยอะไงเขารวยมากมาไทยค
ือ
ไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่าครองชีพมันต่ำกว่าจริงๆแหละ
ใช่ใช่คืออินเซนティブมันไม่เหมือนกันคือหมายถึงว่าถ้าเราอยากไปเมืองนอกอ่ะคือมันเพื่อชีวิตที่ดีกว่าใช่ป่ะแต่สำหรับเขาคือมันเหมือนแบบเป็นการแฮกระบบเหมือนอยู่ๆก็มาประเทศที่ขาดอยู่ๆก็มาที่ที่ค่าครองชีพต่ำได้แต่ว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดผมว่าน่าสนใจมากแล้วผมไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนว่าจริงๆบางทีถ้าเกิดว่าคุณอยากได้งบประมาณมาทำรัฐสวัสดิการเนี่ยคุณต้องมองในเรื่องของการลงทุนในคนและการไต่ระดับด้วยใช่ไหมก็คือว่าผมเคยอ่านมาว่าแบบในไทยเนี่ยคนจะชอบพูดเรื่องการไต่เต้าระดับทางการเงินและสังคมที่เขาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า social mobility คือการยกระดับฐานะตัวเองแล้วคนก็จะบอกว่าโอ้มึงยกระดับฐานะตัวเองไม่ได้มึงห่วยมึงต้องไปแบบไปอ่านหนังสือสตีฟจ็อบส์มาเพิ่มแล้วล่ะอะไรเง
ี้
ยใช่ใช่แต่ว่า
ป่วยกันทั้งประเทศเลย
แต่ว่ามันหลักฐานมันชัดจริงๆนะว่ายิ่งประเทศไหนเท่าเทียมอ่ะโซเชียลโมบิลิตี้ยิ่งสูงอย่างไทยเนี่ยประมาณ 7-9 รุ่นคือ 7-9 รุ่นคือหมายถึงว่าคนจนต้องใช้เวลา 7-9 รุ่นถึงจะออกมาจากความยากจนได้
7-9 รุ่นนี่ถ้าสแตนดาร์ด
รุ่นละ6
40ปีอ่ะคร
ับ เออก็100 200ปีทีนี้อย่างสหรัฐเนี่ยสหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยแล้วเค้าก็ชอบบอกว่าเป็นดินแดนแห่งโอกาสใช่ป่ะทุกคนไปสหรัฐเพราะอยากรวยจริงๆมันเป็นความฝันที่จบไปแล้วคือหลังสงครามอ่ะใช่ไปสหรัฐมันโอกาสมันรวยสูงเพราะว่าตอนนั้นเศรษฐกิจสหรัฐมันโตเร็วมากมันเป็นทุนนิยมของยุคหลังสงคราม แต่ว่าตอนนี้สาระโซเชียลโมบิลิตี้มันก็แบบประมาณแบบ 5-8 รุ่นอะไรประมาณนั้นคือมันก็ไม่ดีเหมือนกัน
5รุ่น
เออ5รุ่นเออ
ก็เกือบเท่าไทย
เออมันก็แต่ก็ดีกว่าเราหน่อยเพราะว่าประเทศมันรวยแต่เดนมาร์ก2รุ่น2รุ่นแปลว่าอะไรแปลว่าแบบแม่จนแต่ลูกก็เป็นชนชั้นกลางได้แล้ว
คือจบที่รุ่นแม่
ใช
่คือเออ2รุ่นก็คือแบบลูกก็คืนใจได้เลยเพราะว่า
ทีนี้แบบทีนี้แบบใน
ทาง
เน
ี่ย
เราคือมันมีความจริงนึงที่มันอาจจะแบบอึดอัดที่คนไม่อยากพูดกันอ่ะแต่มันเป็นความจริงที่ว่าเราก็จะเห็นว่าบางคนที่เกิดมาจนลูกก็จะจนแล้วหลานก็จะจนแล้วเขาก็อยู่อย่างนั้นอ่ะคนที่เกิดมาเป็นชนชั้นกลางลูกก็จะเป็นชนชั้นกลางแล้วหลานก็จะเป็นชนชั้นกลางแล้วคนที่เกิดมารวยลูกก็จะรวยไปเรื่อยๆทีเนี้ยเรามักจะมองไปที่แกะดำหรือว่าข้อยกเว้นเช่นแบบอ้าวนี่ไงคนจนคนนี้เขารวยได้ชนชั้นกลางคนนี้เขารวยได้นี่ไงคนเนี้ยเขารวยแล้วจนใช่แต่พอมองสถิติ
กี่คน
นั่นมันแบบส่วนน้อยมากๆก็คือในความเป็นจริงก็คือคุณเกิดมาในชนชั้นไหนคุณก็เป็นชนชั้นนั้น
เรียกว่าแบบ
มันแทบไม่มีทางเปลี่ยนชนชั้นได้เลยแล้วก็นั่นแหละฮะแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจที่ว่าแบบคุณบอกว่าเนี่ยคนไม่จ่ายภาษีเพราะว่ามีคนที่รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์เยอะใช่ไห
ม
ก็คุณทำให้เขารายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ใช่ไหมคุณไม่เคยคิดจะลงทุนในทรัพยากรคนเลยคุณไม่เคยคิดเลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคุณทำให้เขามีโอกาสทำให้เขามีภาระน้อยลงเขาอาจจะไปเพิ่มระดับฐานะตัวเองแล้วเขาก็จะกลายเป็นกำลังสำคัญที่มาช่วยเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดก็คือเรื่องความคุ้มของภาษีเนี่ยแหละคือเราอ่ะก็เพิ่งจะไปคุยกับเพื่อนคนนึงมาแล้วแบบเขาเครียดมากเขาเหมือนแบบเขาบอกว่าแม่เขามีหนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ต้องส่งเงินให้ที่บ้านแล้วก็ต้องใช้หนี้ให้ที่บ้านแล้วก็เคยมีรุ่นพี่คนหนึ่งเหมือนกันที่แบบรู้มาว่าแบบตอนแรกบ้านเขาก็ฐานะโอเคเสร็จปุ๊บก็เหมือนธุรกิจเขาล้มละลายแล้วเขาก็มีหนี้แล้วเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องส่งเงินช่วยที่บ้านแล้วก็มีบางคนมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่บ้านเขาฐานะไม่ดีแล้วต้องส่งเงินให้พ่อแม่แล้วจะสังเกตเลยว่าแบบจะเห็นว่าคนที่ต้องส่งเงินช่วยที่บ้านเวลาเขาจะขยับขยายอะไรเวลาเขาจะเลือกงานหรือเขาจะทำธุรกิจอะไรอ่ะเขาก็จะทำไม่ได้ใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยอยากให้ลองจินตนาการดูว่าสมมติคุณเสียภาษีเพิ่มขึ้น 10-20% เนี่ยแต่แบบลูกไม่ต้องส่งเรียนแล้วพ่อแม่ไม่ต้องส่งเงินให้ไม่ต้องส่งเงินให้ที่บ้านแล้วคือไม่ได้บอกให้ไม่กตัญญูนะคือก็ควรกลับไปเยี่ยมพ่อแม
่
ช่
ว
ยพ
่อแม่สวัสดิการก็
ใช่ใช่ก็เป็นความกตัญญูใช่ใช่เดี๋ยวจะมาหาว่าแบบไม่ส่งเงินให้พ่อแม่ใช่แต่คุณสามารถออกแบบสังคมที่คนไม่ต้องส่งเงินให้พ่อแม่ได้ไงพอหลัง
เ
นี่
ย
พ่อแ
ม่จริงๆแล้วการที่เราต้องส่งเงินให้พ่อแม่จริงๆมันก็เป็นการแบบพิสูจน์หมายถึงว่ามันเป็นหลักฐานอย่างนึงว่าสังคมคุณแบบแปลกๆนิดนึงนะ
ใช่แต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้ต้องขยายความนิดนึงเดี๋ยวบางคนมาหาไม่กระตันอยู่เลยใช่เราควรเทคแคร์พ่อแม่โอเคตอนแก่
จะส่งเงินก็ได้
ใช่แต่ส่งเงินก็ดีโอเคไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นตัวสะท้อนอย่างนึงว่ามันมีคนจำนวนมากที่มันซัฟเฟอร์แล้วมันมีภาระที่ทำให้เขาอ่ะไม่สามารถที่จะเจริญก้าวหน้าในทางอาชีพได้ใช่ไหมสมมติ
คุณ
ต้องแบบเลี้ยงหลานอีกหลานแบบลุงแม่งทิ้งหลานก็ต้องเลี้ยงเราจะเห็นแบบเราจะเห็นข่าวแบบนี้บ่อยมากตามช่อง7แบบแม่พิการ
แบบว่า
แล้วเสร็จปุ๊บลูกพี่ชายแม่งทิ้งลูกไว้อีกให้แม่เลี้ยงแล้วอีคนที่เป็นตัวเอกในสกู๊ปข่าวก็ต้องเลี้ยงทั้งแม่แล้วก็ลูกติดของพี่อะไรแบบนั้นน่ะคือประเด็นคือในสังคมที่ดีอ่ะมันไม่ควรที่จะต้องเป็นภาระเขาไงใช่เขาสามารถซัพพอร์ตในแง่อื่นได้แต่ว่าลองคิดดูว่าในสังคมที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นชีวิตได้โดยที่ไม่มีภาระทั้งเรื่องลูกครอบครัวพ่อแม่เนี่ยเขาจะสามารถเจริญเติบโตหรือว่าก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจได้ขนาดไหนแล้วสุดท้ายมันก็จะทำให้ปริมาณชนชั้นกลางในสังคมสูงขึ้นซึ่งเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนชนชั้นกลางสัดส่วนชนชั้นกลางในประเทศแถบนอร์ดิกนี่จะสูงมากใช่ไหมครับ
สูงมากครับคือถ้ามองตามสถิติเนาะคือมันอันนี้เป็นตัวเลขดัชนีของ World Bank เนาะว่าการเลื่อนลำดับชั้นในสังคมเนี่ยว่าคือเขาวัดจากคนที่เกิดในทศวรรษ80เนาะว่าเทียบฐานะกับพ่อแม่เนี่ยเขาเทียบของไทยเนี่ยคือประมาณว่าถ้าคุณเกิดใน bottom half ของสังคมเนี่ยครึ่งล่างเนี่ยนะคือ 50% ที่จนที่สุดเนี่ยคุณจะมีโอกาสประมาณ1ใน7เท่านั้นนี่เองคือประมาณ 15% มี 15% ที่จะกลายเป็น 25% บนนะครับอันนี้คือใน7คนเนี่ยนั่งเรียงกันเนี่ยจะมีแค่คนเดียวแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณเกิดอยู่ใน25%บน คุณจะมีโอกาสในการรักษาสถานะของคุณเนี่ยสูงมากเกือบ 40% โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยสาเหตุก็จะคล้ายอย่างที่พานุว่าคือการที่มันไม่มีสวัสดิการพอมันไม่มีสวัสดิการความจนความรวยมันก็ถูกส่งต่อมาจากเศรษฐีก็บอกเช่นเดียวกันนะว่าถ้าคุณเกิดเมืองไทยเนี่ยคุณจะได้เงินทรัพย์สินคอนเน็กชันจากพ่อแม่เนี่ยประมาณ 40% โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือถ้าพ่อแม่มี100ล้านหรืออะไรก็แต่ที่ตีเป็นมูลค่าได้100ล้านเนี่ย40ล้านเนี่ยถูกส่งต่อหาคุณโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันถ้าพ่อแม่มีหนี้ล้านหนึ่ง400,000ก็ถูกส่งหาคุณโดยอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเป็นกรณีกลุ่มประเทศรัฐสวัสดิการเนาะมันจะแค่ประมาณ 18-19% เท่านั้นเองคือทรัพย์สินของพ่อแม่หนี้ของพ่อแม่ความจนความรวยคอนเนคชั่นของพ่อแม่จะไม่ถูกส่งต่อคุณโดยอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ทีนี้สิ่งที่ผมอยากย้ำอีกด้านนึงก็คือชนชั้นกลางมักจะกลัวรัฐสวัสดิการนะครับแต่ผมหลังจากที่เคยทำโพลมาหลายครั้งนะคือจริงๆครับคือถ้าเป็นไปคุยกับคนจริงๆที่ไม่ได้อยู่ในสื่อออนไลน์อะไรประมาณนี้นะที่แบบต้องดีเบตกันตลอดเวลาผมก็พบว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยผมลองแยกเป็นแบบไดโคโตมีนะแยกเอาคำถามง่ายๆไม่ใช้คำว่ารัฐสวัสดิการเลยคือใช้คำว่าสวัสดิการดีๆหรือค่าจ้างเยอะเอาแค่นี้เพราะถ้าบอกว่าเอารัฐสวัสดิการคนส่วนมากก็คงบอกว่าอยากเอาสวัสดิการดีๆแต่ค่าจ้างไม่ต้องเยอะมากกับเอาค่าจ้างเยอะแต่สวัสดิการไม่ดีปรากฏว่าคนไทยส่วนมากขอสวัสดิการดีๆโดยที่ค่าจ้างไม่เยอะ
คือ6คือไปนะจริงอัน
นี้ผมใช่แต่มันสะท้อนให้เห็นไงว่าจริงๆแล้วคนไทยหลายคนน่ะมีภาระเยอะจริงๆ
ใช่
คือหมายถึงว่าบางทีอ่ะเอาเข้าจริงนะเงินเดือนน่ะปัญหาบางทีใช่เงินเดือนเยอะมันก็ดีแต่บางทีอ่ะลองคิดดูนะสมมติว่าคุณเป็นคน2คนใช่ป่ะคนนึงเนี่ยอยู่บ้านกับพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็มีบำนาญอาจจะเป็นข้าราชการอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่บางทีพ่อแม่ช่วยเรื่องเงินได้ด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าเช่าแล้วอาจจะที่ทำงานใกล้บ้านอะไรเง
ี
้ยเงินเดือน 20,000 ก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นถูกไหมแน่นอนเขาอาจจะไม่ได้มีเงินเก็บเยอะแต่กับอีกคนเงินเดือน 20,000 เท่ากันแต่ต้องเลี้ยงพ่อแม่อยู
่
แล้วไม่เลี้ยงพ่อแม่ไม่พออาจจะมาจากต่างจังหวัดต้องเช่าห
อ
ใช่ไหมคือเห็นไหมว่าเงินเดือน 20,000 เหมือนกันนะแต่เงื่อนไขชีวิตต่างกันแล้วมันทำให้คนนึงเนี่ย 20,000 ของคนนึงอาจจะยังสามารถเอาไปใช้ซื้ออะไรที่มันอาจจะเป็นความบันเทิงได้เลยใช่ไหมเพราะว่ามันอาจจะพอในระดับหนึ่งแต่ว่า 20,000 สำหรับอีกคนคือแบบโอ้โหแทบจะติดหนี้อยู่แล้ว
คือผมว่าเคสที่พานุยกมาน่าสนใจมากคือว่าถ้าเราไปดูตามต่างจังหวัดเนาะการเลื่อนลำดับชั้นหรือว่าการสะสมทุนในระดับท้องถิ่นด้านหนึ่งเนี่ยก็คือมาจากครอบครัวข้าราชการก็คือถ้าพ่อแม่เป็นราชการเนาะก็คืออย่างน้อยลูกเนี่ยเวลาพ่อแม่ป่วยไม่ต้องกังวลไม่ต้องไรก็สามารถสะสมทุนทำธุรกิจเปิดร้านร้านขายของชำร้านขายเครื่องมือช่างอะไรแบบนี้จากการว่างเว้นจากงานของตัวเองโดยที่พ่อแม่เป็นข้าราชการนี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องคอนเนคชันอะไรนะพูดถึงแค่สวัสดิการที่มันปลอดภัยซึ่งเราก็เห็นแล้วในไทยว่าโอเคคนที่พ่อแม่เป็นข้าราชการก็จะมีโอกาสที่จะยกระดับชนชั้นของตัวเองขึ้นมาแม้ว่าจะตัวเองจะไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของข้าราชการก็ตามแล้ว
อันนี้จริงมากฉันก็เป็นหนึ่งในนั้น
ใช
่
ไหม
โอเคที่เดี๋ยวขอพูด2ประเด็นแล้วนึงก่อนที่เราจะมูฟไปอันอื่นคืออยากถามอาจารย์จักเรื่องว่าไอ้ตอนที่เขาสไตล์อ่ะพนักงานคนทำความสะอาดโรงเรียนเหรอฮะหรือว่าสถานศึกษาเลย
ของเทศบาลคือของหน่วยงานรัฐทั้งหมด
สไตล์หย
ุ
ดทำความสะอาดแล้วโรงเรียนก็เลยต้องปิด
เพราะว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนรัฐหมด
ไม่มีเอกชนเนี่ยที่นั่นใช่ไหม
หรือเปล่า
คือถ้าเอกชนก็มีนะแต่ว่าน้อยมากจริงๆน้อย
แบบไฮโซจัดไปเลยอย่างเงี้ยครับหรือว่า
ไม่เชิงไฮโซอาจจะเป็น
แบบสเปเชียลนีดหรือเปล่าหรือว่า
เป็นสเปเชียลนีดแต่ว่าจริงๆเรื่องสเปเชียลนีดก็อย่างย้ำเหมือนกันคือว่าคือฟินแลนด์ก็เอาคำว่าเด็กพิเศษหรือว่าการศึกษาพิเศษออกไปตั้งแต่2010อะคือผมมองยกตัวอย่างสมมติว่ามีเด็กที่เป็นดาวซินโดรมที่มาเรียนหรือว่าเด็กที่มีลักษณะอะไรเฉพาะก่อนหน้านั้นเขาก็ใส่ใจโดยการใช้คำว่าเป็นเด็กพิเศษแต่ตั้งแต่2010เป็นต้นมาเขาเอาคำนี้ออกแล้วเขาย้ำว่าระบบการศึกษาของฟินแลนด์เนี่ยทุกคนคือคนพิเศษอยู่อะทุกคนต้องได้การคัสตอมไมซ์ตามตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ จะไม่จั่วหัวว่าใครเป็นเด็กพิเศษถามว่าโรงเรียนก็อาจจะมีโรงเรียนที
่สุดยอด
ขออนุญาตเป็นพิเศษแบบโฮมสคูลอะไรแบบนี้นะก็อาจจะมีแต่รัฐก็สนับสนุนเหมือนกัน
ครับครับครับโอเคครับทีเนี้ยเลยอยากถามว่าตอนนั้นน่ะที่คนเหล่านี้เขาหยุดอ่ะผู้บริหารยังอยู่ไหมผู้บริหารยังทำงานไหม
เดี๋ยวผมลองนึกเทียบเคียงอยู่นะคือผมคิดว่ามันก็จะมีคือมันเป็นช่วงการเจรจาเนาะเป็นช่วงการเจรจาแล้วก็ความน่าสนใจของสหภาพในฟินแลนด์หรือในสแกนดิเนเวียเนี่ยคือมันไม่ได้ผูกติดกับสถานประกอบการมันไม่ได้ผูกติดกับอุตสาหกรรมสหภาพเนี้ยคือเป็นเขาใช้คำว่าเป็นสหภาพผู้ทำงานบริการซึ่งก็จะมีอยู่หลายเมืองนะครับบังเอิญเมืองที่ผมอยู่เนี่ยมันเกิดการเจรจาขึ้นมานะครับแล้วก็มันก็จะเป็นบริษัทที่เทศบาลถือหุ้นเนาะถามว่าผู้บริหารทำงานอยู่ไหมผมคิดว่าผู้บริหารในระดับสูงที่ทำงานด้านการเจรจาหัวหน้าฝ่าย HR ก็คงทำอ่ะเนาะนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในสเกลการปฏิบัติงานเนี่ยก็สไตล์กันหมดนะครับ
ก็เลยจะถามว่าพอทีเนี้ยเราคืออย่างในไทยเนี่ยมันจะมีวัฒนธรรมนึงที่คือที่เราเห็นนี่แหละคนเป็นเดือดเป็นร้อนแทนคนเงินเดือน 300,000 ทั้งที่ตัวเองเงินเดือน 30,000 อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเดือดร้อนแทนเจ้าสัวเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเขาสำคัญมากเขาสำคัญระดับที่เนี่ยเขาสมควรจะได้แล้ว 300,000 หรือหลายล้านหรือรวยเนี่ยเขาสมควรจะได้แล้วแต่ที่แชมป์พยายามจะถามก็คือว่าในเมื่อคนพวกนั้นยังทำงานอยู่แล้วทำไมเขาถึงต้องยอมเจรจาหรือว่ายอมที่จะแบบคุยกับคนทำความสะอาดคือถ้าเป็นในมุมมองคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยก็จะมองว่าคนพวกนี้ไม่สำคัญก็เลยต้องให้เงินเดือนเนี่ยไม่ถึงหมื่นหรือหมื่นสามอะไรเงี้ยกับพวกคนทำความสะอาดอะไรเงี้ยคือคำถามที่แชมป์อยากจะถามทุกคนคืออ้าวถ้าเขาไม่สำคัญจริงๆอ่ะทำไมผู้บริหารระดับผู้บริหารในประเทศอย่างฟินแลนด์เนี่ยถึงต้องยอมเจรจากับคนที่ในมุมมองคนหลายคนที่เป็นคนไทยเนี่ยมองว่าต้อยต่ำทำไมเขาถึงต้องยอมไปคุยทำไมไม่ไปต่อเลยก็เอามันออกให้หมด
ก็อาจจะเพราะว่าการต่อสู้ที่สะสมมาในฟินแลนด์ก็เป็นเรื่องหนึ่งเนาะก็คือจริงๆแล้วฟินแลนด์น่าจะชัดกว่าสวีเดนแล้วก็เดนมาร์กในด้านที่ว่าก้าวแรกสู่รัฐสวัสดิการมันเกิดการ General Strike ครั้งใหญ่ที่ช่วงทศวรรษ60นะครับคือเขานับว่าวันทำงานรวมกันแล้วนะเป็นแสนคือสมมุติว่าคนหมื่นคนหยุดงาน10วันเขาก็นับว่าเป็น
100,000วันทำงาน
เป็น100,000วันทำงานเนาะรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะประมาณ700,000วันทำงานซึ่งถือว่าใหญ่แล้วก็ impact มากแล้วมันก็เป็นวัฒนธรรมอย่างมากเลยแม้แต่ผมไปทำงานเป็นนักวิจัยรับเชิญนะซึ่งอยู่แค่3เดือนผมก็อาศัยสหภาพในการรักษาผลประโยชน์ของเขาเช่นถ้าผมจะกลับไทยต้องตรวจ PCR ผมเบิกได้ไหมสหภาพก็คุยกับ HR ให้ผมก็เบิกได้อันนี้หมอกลับมาธรรมศาสตร์นี่เบิกอะไรไม่ได้ แบบทำอะไรไม่ได้ต้องเขียนบันทึกข้อความหาอธิการอะไรเงี้ยนะแบบไม่มีสหภาพไม่มีใครดูแลประโยชน์ให้ผมเลยอะไรประมาณนี้ก็อย่างที่แชมป์ถามว่าใช่คือมันยืนยันนะว่าคนพวกนี้สำคัญแล้วมันก็เคยมีครั้งหนึ่งผมไม่แน่ใจไม่ใช่ที่ฟินแลนด์นะที่อเมริกาคือประมาณว่าเป็นพวกนายแบงค์พวกแบงเกอร์แบบก็ประท้วงหยุดงานเหมือนกันแต่อันนี้ก็คือตลกพอพวกนายธนาคารหยุดงานปรากฏว่าทุกอย่างทุกอย่างเหมือนเดิมทำงานด้วยตามปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยนะแต่เมื่อพนักงานทำความสะอาดใช่ไหมครับนัดหยุดงานนัดอะไรแบบนี้ก็ทุกอย่างเป็นอัมพาตไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้แล้วก็แต่ความน่าสนใจของสหภาพงานบริการเนี่ยคือผมเห็นว่าในคอนเทนต์ของเขาเนาะเขาก็พยายามโน้มน้าวถึงกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มแรงงานอพยพซึ่งแรงงานไทยที่อพยพไปทำงานที่ฟินแลนด์ก็มีเหมือนกันที่เป็นพนักงานทำความสะอาดอะไรพวกนี้เขาก็มีคอนเทนต์เป็นภาษาของมีภาษาไทยก็มีภาษาเป็นภาษาอาหรับอะไรแบบนี้เนาะเพื่อให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นคนกลุ่มที่เพิ่งมาแล้วก็เปราะบางแล้วรู้สึกว่าไม่อยากที่จะมีปัญหาแต่ว่าการสื่อสารของเขาคือเฮ้ยเราคือพวกเดียวกันนะแล้วก็มันก็ส่งพลังมากเลยคือถ้าเป็นของไทยอ่ะถ้า สหภาพประท้วงใช่ไหมนายจ้างมายืมมาเดี๋ยวกูเอาซอสเอาแรงงานพม่าแรงงานกัมพูชามาทำอะไรประมาณนี้ไอ้พวกนี้ไม่บ่นอะไรต่างๆนะแต่ว่าเอิญอันนี้ผมว่าก็น่าสนใจมาก
ดีมากเขาไม่ได้เขาไม่สนว่าแบบจะเป็นประเทศอะไรไม่สนใจเราเป็นแรงงานเหมือนกันเราต้องสู้ด้วยเพราะด้วยกัน
ที่ยิงคำถามนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะชวนคุยแล้วก็จะสรุปให้ฟังว่าจริงๆแล้วอ่ะไอการที่คนในเนี้ยในไทยเนี่ยคนที่ทำงานทุกคนเลยนะโดยเฉพาะเนี่ยเรายกตัวอย่างคนกวาดขยะกทม.เนี่ยเขาอ่ะสำคัญมากแล้วการที่คุณอ่ะการที่คุณหมายถึงว่ารัฐหรือทุนเนี่ยให้เงินเดือนเขาแค่นั้นอ่ะแล้วมันไม่พอกินด้วยเนี่ยจริงๆมันเป็นการดูถูกความเป็นมนุษย์อ่ะเพราะว่าข้อสำคัญแต่ว่าด้วยกลไกด้วยวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่ทำให้ไม่ใช่คือเราจะไปร้องขอจากรัฐกับทุนอย่างเดียวมันก็ไม่มีทางสำเร็จหรอกคือที่พูดเนี่ยก็คือให้พวกเรากันเองเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยเราสำคัญแล้วเราเป็นพวกเดียวกันเนี่ยไอ้พวกเราคนเงินเดือน 30,000 กับคนเงินเดือนไม่ถึง 10,000 หรือ 10,000 ต้นๆเนี่ยเฮ้ยเราเป็นพวกเดียวกันเว้ยแล้วคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราสำคัญแล้วมันถึงจะเปลี่ยนแปลงได้ทีนี้อีกประเด็นนึงที่อยากจะชวนอาจารย์จักคุยก่อนที่จะไปอีกอันนึงอ่ะคือจริงๆแล้วพวกสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาก็เป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอะเวลาอย่างในสหรัฐเวลาพูดถึงการเพิ่มสวัสดิการเนี่ยเดโมแครตจะโดนแบบเฮ้ยมึงเป็นคอมมิวนิสต
์ใช่สแกนดิเนเวียเป็นทุนนิยม
ทีเนี้ยก็เลยจะชวนทุกคนที่กลัวหรือว่าขยาดกับคำว่ารัฐสวัสดิการหรือการเพิ่มค่าแรงเนี่ยลองย้อนมามองว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่สแกนเนี่ยเป็นทุนนิยมนะแต่เขามีรัฐสวัสดิการมีอะไรพวกเนี้ยที่ทำให้คนมันสามารถมีชีวิตที่มันดีได้แล้วก็เรียกว่าอะไรนะเลื่อนสถานะ
ยกระดับชนชั้นได้
ได้เนี่ยได้ดีเนี่ยแล้วภาพรวมประเทศมันก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการทำให้ทุนนิยมมันเฮลตี้หรือเปล่าหมายถึงว่าคุณพวกคุณเชื่อในตลาดเสรีใช่ไหมพวกคุณเชื่อในการแข่งขันใช่ไหมแต่ถามหน่อยว่าอย่างตัวละครสมมติอย่างคุณแวนอะแม่งแบบเกิดมามีความพยายามอะแต่เป็นความพยายามที่ท็อปบนกองเงินแบบเป็น10ล้านกับคนที่แม่งแบบพ่อแม่เป็นหนี้แล้วก็แบบต้องดูแลน้องพิการอะไรเงี้ยอะมันคือจริงๆถ้าคุณเชื่อในตลาดเสรีจริงๆอ่ะคุณต้องเคลียร์รัฐสวัสดิการเว้ยเพราะว่ารัฐสวัสดิการอ่ะทำให้คนทุกคนอ่ะแข่งขันกันได้อย่างเท่าเทียม
อ
ันนี้คือที่อยากจะพูดแล้วก็ชวนอาจารย์จักต
่อก็คือจริงๆแล้วคืออ่ะเดี๋ยวผมออกตัวก่อนเพื่อ to be fair กับทุกคนคือผมไม่ได้เป็นคนที่เชื่อในตลาดเสรีนะโอเคนะผมไม่ได้เป็นคนที่เชื่อ
ผมก็ไม่เชื่อ
ผมไม่เชื่อในตลาดเสรีแต่ว่ามันก็มีคำอธิบายอะไรหลายอย่างเนาะคือย้อนกลับไปเรื่องมายาคติอเมริกันเดรีมจริงๆก็มีนักวิชาการจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยอัลเบิร์ตโออาริซิน่าแกเพิ่งเสียไปไม่กี่ปีเนี่ยนะแกพยายามชี้เห็นว่าคนอเมริกันเนี่ยมีมายาคติหลายอย่างเช่นการเชื่อว่าเศรษฐกิจของตัวเองเนี่ยเปิดกว้างมีโอเพนเนสมากกว่าแล้วก็หรือว่ามีความเชื่อว่าสังคมไม่ได้เหลื่อมล้ำขนาดนั้นคือว่าเขาใช้คำว่า pre-tax Gini หรือว่าค่าความเหลื่อมล้ำก่อนเก็บภาษีเนี่ยคิดว่าเฮ้ยอเมริกามันไม่เยอะก็เลยมันต้องมีสวัสดิการที่ดีซึ่งอาริซิน่าก็ไปรันข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจมาก็ปรากฏว่าจริงๆไม่ใช่คนอเมริกันคิดไปเองหมดเลย เศรษฐกิจอเมริกันไม่ได้เปิดกว้างนะแล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าคนอเมริกันทุกคนจะสามารถกลายเป็นชนชั้นกลางขึ้นมาได
้
นะครับเอาไฟฉายไปส่องหน้าคนที่เป็นชนชั้นกลางปัจจุบันในอเมริกาก็คือพ่อแม่งเป็นชนชั้นกลางส่วนคนที่จนก็ไม่ใช่ว่าตกมาจากชนชั้นไหนก็คือพ่อจนพ่อจนมาก่อนอะไรแบบนี้ทีนี้ประเด็นสำคัญคือแล้วอเมริกันเดิมอยู่ที่ไหนก็ถ้าเทียบใน OECD เขาบอกว่าประเทศที่น่าจะใกล้อเมริกันเดิมมากที่สุดก็น่าจะเป็นเดนมาร์กคือประมาณว่า
เชื่ออเมริกันเดิม
ก็คือไม่ว่าเกิดมาแบบไหนไม่ว่าเกิดมาแบบไหนคุณก็จะสามารถเลือกชีวิตของตัวเองได้อะไรแบบนี้นะครับ
โอกาสเท่ากัน
นะก็คือมีโอกาสเท่ากัน
เคยอ่านบทความนี้เหมือนกันว่าแบบที่อเมริกันดีมอยู่เดนมาร์ก
ใช่
อเมริกันดีมที่อเมริกาไม่มีอยู่จริง
อืมโอเคทีนี้ในประเด็นคำถามของแชมป์ว่าถ้าเราจะพูดถึงทุนนิยมประเทศเหล่านี้เป็นทุนนิยมใช่ไหมครับมันคืออะไรยังไงกันแน่จุดยืนของพวกเราควรจะทำยังไงจะอธิบายมันว่าเป็นทุนนิยมหรือเป็นอะไรกันดีผมสรุปง่ายๆคือตอนนี้ทุกประเทศในโลกเป็นทุนนิยมแล้วมันก็เป็นบิ๊กบวดที่ไร้ความหมายคือถ้าเราบอกว่าเฮ้ยทุกที่ไม่ว่าจะประเทศดีประเทศเลวประเทศเฮียทุกประเทศเป็นทุนนิยมใช่อันนี้ผมย้ำว่าถูกต้องทุกประเทศเป็นทุนนิยมแต่ทุนนิยมไม่ใช่เป็นสัจจะนิรันดร์ ของโลกใบนี้คือไม่ใช่หมายความว่ามันเป็นระบบเศรษฐกิจที่ดีที่สุดที่คุณจะไม่ตั้งคำถามอะไรกับมันเลยนะครับผมยกคำพูดของจอห์นเมนาร์ดเคนนะครับคือนักเป็นบิดาของเศรษฐศาสตร์มหาภาคแกพูดไว้น่าสนใจว่าทุนนิยมเป็นระบบที่แย่อัปรักแล้วก็ไม่ได้เป็นระบบที่จะนำพาเราสู่สิ่งที่ดีไม่ได้นำพาเราสู่สันติภาพด้วยปัญหาของเรามีเพียงแค่ว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะเอาอะไรมาแทนทุนนิยมเท่านั้นนี่เองนะครับซึ่งโอเคแกก็นำเสนอการปฏิรูปเศรษฐศาสตร์มหาภาคอะไรของแกไปแต่พอยต์คือสำหรับกลุ่มประเทศนอร์ดิกพวกนี้ผมคิดว่าด้านหนึ่งก็คือการเกิดขึ้นของรัฐสวัสดิการเนี่ยมันคือตัวชี้วัดว่าทุนนิยมมีปัญหาแก่นของมันมีปัญหาในหลายอย่างการสะสมทุนมูลค่าส่วนเกินอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นแกนกลางของทุนนิยมเนาะการผลิตล้นเกินท่ามกลางความอดอยากระบบกรรมสิทธิ์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีปัญหามากเพราะฉะนั้นกลุ่มประเทศพวกนี้ในการต่อสู้มานับศตวรรษก็คือการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในระบบทุนนิยมตัวนี้แล้วก็พยายามนำเสนอสิ่งใหม่สิ่งใหม่นี้มันก็จะเปลี่ยนระบบทุนนิยมไปจนกระทั่งถ้าถึงจุดนึงที่คนชนะบ่อยๆสายสังคมนิยมปฏิรูปก็อาจจะอธิบายว่ามันก็นำพาสู่สังคมที่ก้าวหน้าในรูปแบบอื่นที่อาจจะไม่ได้เป็นทุนนิยมเหมือนก็ได้แต่แน่นอนทุกขณะนี้ตอนนี้มันเป็นทุนนิยมและมนุษย์ก็ตั้งคำถามกับระบบทุนนิยมมาตลอดเวลาตามประวัติศาสตร์ของระบบทุนนิยมนะครับซึ่งไม่เคยมีช่วงไหนที่ระบบทุนนิยมไม่เคยถูกตั้งคำถาม
ก็อยากจะบอกว่าอยากเสริมชัดๆว่าใช่คือทุนนิยมที่มันไม่จีรังคือทุนนิยมมันแป๊บเดียวมากๆเลยเทียบกับประวัติศาสตร์มนุษย์ที่มีมาทั้งหมดคือมันมาแบบ100 200ปีเท่านั้นเองเราอย่าไปคิดว่าแบบเฮ้ยเราแบบเจอคำตอบสุดท้ายของจักรวาลแล้ว มันจะดูแบบคิดสั้นไปนิดนึงหรือว่าถ้าเราคิดแบบนั้น
แล้วมันก็จะพาโลกไปถึงจุดจบแล้วไอ้พวกวิกฤตโลกร้อนอะไรเงี้ยคือมีแป๊บเดียวก็จะพังกันหมดแล
้
วโอเคทีนี้เดี๋ยวก่อนจะไปอีกประเด็นหนึ่งอ่ะอยากบอกว่าจริงๆโจทย์ที่เราคุยกันมาหรือโจทย์ที่พูดกำลังทำอยู่อ่ะมันไม่ใช่โจทย์ที่บอกว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้คนแม่งรวยที่สุดมีคนที่รวยมากๆหรือว่ามีเทคโนโลยีที่ล้ำมากๆเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่โจทย์ที่เราคุยกันอยู่คือแล้วเราจะทำยังไงให้เพื่อนๆ เรามนุษย์ทั้งหมดเนี่ยมันมีชีวิตที่มันดีกว่านี
้อ
ันนี้คือโจทย์ที่เราคุยกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเขาเรียกจูนกันนิดนึงว่าโจทย์บนโต๊ะสนทนาเนี้ยมันคือโจทย์นี
้
โอเคฮะต่อไปที่อยากจะชวนอาจารย์จักคุยก็คือแล้วปัจจุบันเนี่ยการเมืองของสแกนเนี่ยสแกนดิเนเวียเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมีขั้วไหนบ้างเช่นอย่างแบบอย่างแชมป์เนี่ยเคยเห็นนะว่าแบบเอ้ยพวกฟาไลท์พวกขวาจัดเนี่ยหรือนีโอนาซีอะไรเงี้ยพวกฟาสซิสต์มันก็โตเหมือนกันนะในยุโรปรวมถึงในสแกนเองก็ตาม
อ
ันนี้ก็เลยอยาก
คือผมคิดว่าด้านหนึ่งนะมันคงเป็นเรื่องปกติมากคือในประเทศก็จะมีทั้งขวาแล้วก็ซ้ายมีทั้งก้าวหน้ามีทั้งคอนเซอร์เวทีฟนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติเพียงแค่ว่าสังคมที่ผ่านการต่อสู้เนาะมันก็จะมีเส้นขั้นต่ำที่ถูกยกขึ้นมาอย่างในสแกนดิเนเวียโอเคเรื่องรัฐสวัสดิการก็จะเป็นเรื่องที่ทุกพรรคการเมืองเนี่ยก็ซัพพอร์ตนะครับทุกพรรคการเมืองซัพพอร์ตเพียงแค่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขที่ต่างกันเช่นว่าสวัสดิการเฉพาะชนชาติของฉันนะไม่เอาเรฟูจีต่อต้านผู้อพยพอะไรแบบนี้ก็จะมีภาพแบบนี้แต่ว่าเคยมีนักการเมืองในเดนมาร์กเนาะเคยบอกว่าเดี๋ยวนอร์ดิกโมเดลเนี่ยจะล่มสลายใน20ปีก็เป็นการคาดโอดอายทางการเมืองเลยคือคนก็รับไม่ได้กับการพูดแบบนี้อะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่ามันจะมีหมดแหละนะครับมีทั้งซ้ายมีทั้งขวาแล้วก็ฟาร์ไรต์กลุ่มขวาจัดนีโอนาซีก็มีเหมือนกันนะครับก็มีเหมือนกันแต่ว่าเรานึกถึงว่าสังคมที่มันเติบโตมาในเงื่อนไขที่คนเสมอภาคกันผมยกตัวอย่างเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยการกราดยิงที่นอร์เวย
์
นะครับซึ่งมีคนเสียชีวิตมากมากมากกว่า60คนนะครับ
ไปบนเกาะอะไร
ใช่ไปบนเกาะป่ะ
ใช่เ
รเบรวิกที่เขาเป็นแบบขวาจัด
เขาเหยียด
เขาเป็นนาซีเลยเนี่ยใช่ไหมเขาแบบ
เขา
บอกว่าผมแล้วเหมือนผมล่าสุดผมเพิ่งดูข่าวว่าแบบเขาเพิ่งจะออกมาบอกว่าเขายังไม่เสียดายอะไรกับที่ทำไปเขาบอกว่าที่เขาทำเนี่ยเพื่อทุกคนนะเนี่ยเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะโดนยึดครองโดย คนชาติพันธุ์อื่นอะไรเงี้ยนะเขาภูมิใจมากเขาทำแบบเนี้ย
คือผมลองเท้าความว่าคือมันเป็นงานคล้ายๆค่ายของเยาวชนฝ่ายซ้ายนี่เองเป็นค่ายสังคมนิยมของเยาวชนเข้ามาจัดกิจกรรมอะไรกันในประมาณนี้เนาะแล้วก็นายคนนี้ซึ่งก็เป็นคนนอร์เวย์ผิวขาวเป็นคนนอร์เวย์ผิวขาวก็วางระเบิดในออสโลแล้วก็ไปกราดยิงที่ค่ายที่เกาะนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือรีแอคชั่นของคนในสังคมนอร์เวย์ซึ่งคนเอิบออกมาในรัฐสวัสดิการเนาะสิ่งที่อัยการได้แถลงคือคุณคงอยากให้ผมชี้ไปที่นายคนนี้ก็บอกว่าเขาเป็นปีศาจร้ายเป็นคนวิกลจริตอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าเราจบเรื่องนี้ด้วยคำพูดแบบนั้นสังคมเราก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาและเขาใช้คำหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันสะท้อนความคิดทางการเมืองในประเทศรัสเซียได้ดีคือผู้ชายคนนี้เกิดที่ออสโกแล้วก็เขาใช้สนามเด็กเล่นเดียวกับเราเรียนอนุบาลเดียวกับเราพ่อแม่ของเขาใช้โรงพยาบาลเดียวกับพ่อแม่ของพวกเราครั้งหนึ่งคนคนนี้ที่คุณอยากให้ผมสรุปว่าเป็นปีศาจก็คงเคยมีความฝันเหมือนกับพวกเราดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำสำหรับประเทศนี้คือการมองว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในนอร์เวย์ซึ่งเขาก็ไปเทรสดูว่ามันมีปัญหาตอนที่แม่ของเขาเป็นซิงเกิลมัมตอนช่วงทศวรรษ80เนี่ยสวัสดิการเด็กในนอร์เวย์มันไม่ค่อยดีมันมีปัญหา มันทำให้แม่ของเขามีความเครียดมากอะไรแบบนี้ซึ่งโอเคอาจจะเป็นวัวหายล้อมคอกนะแต่มันคือการกลับมาคือถ้าเป็นหลายประเทศในยุโรปอ่ะคือแม้แต่ฝรั่งเศสอเมริกาถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันคือการโพลาไรซ์เนี่ยคือแบบต้องแยกขั้วแล้วก็ปะทะกันอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าถ้าไทยก็บอกว่าไอ้นี่เป็นบ้าไอ้นี่เป็นปีศาจ
เ
ป็นคนเลวอะไรแบบนี้ไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในสังคมรัฐสวัสดิการมันทำให้เกิดการทบทวนเรื่องพวกนี้ได้ฐานความคิดทางการเมืองอะไรต่างๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้โรแมนติกขนาดที่ว่ารัฐสวัสดิการมันไม่ได้ถูกท้าทายอะไรเลยมันถูกท้าทายอยู่ตลอดเวลามันถูกเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนมากขึ้นช่วงโควิดนี้หลายประเทศก็หมุนไปทางขวามากขึ้นในยุโรปมีความขวามากขึ้นแต่ว่าในสแกนดิเนเวียก็รัฐบาลแล้วก็งานวิจัยหลายชิ้นเขายืนยันว่านอร์ดิกโมเดลนี่แหละที่ทำให้รักษาชีวิตของผู้คนได้รักษาชีวิตผู้คนรักษาความฝันด้วยรัฐสวัสดิการด้วยลักษณะแบบนี้ที่ก็เลยทำให้การถกเถียงทางการเมืองในกลุ่มประเทศนอร์ดิกมันก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งที่ เราไม่คุ้นเคยจริงๆมันมีซีรีส์เรื่องหนึ่งชื่อ Woken นะครับเป็นเกี่ยวกับการเมืองเดนมาร์กน่าสนใจมากเลยคือทุกพรรคคือถ้าฝ่ายซ้ายไปดูอาจจะฟินนิดนึงคือทุกพรรคแม่งเสนอรัฐสวัสดิการหมดเลยไปแข่งกันคือจะไม่เหมือนซีรีส์อเมริกัน
เจ๋ง
ว่ะคือทุกคนก็จะเสนอหมดเลยแบบห้ามหันกันว่าใครเป็นรัฐสวัสดิการมากกว่า
ซีรีส์ถ้าอเมริกานี่แข่งกันว่าใครจะตัดสวัสดิการเก่งกว่าใช่ใครจะเพิ่มงบตำรวจกับทหารเก่งกว่ากัน
มันก็จะบอมเก่งกว่า
จริงระเบิดประเทศไหน
ก็ผมว่าก็เป็นเรื่องน่าสนใจว่าพอสวัสดิการถูกเซตแบบนี
้
ถามความคิดเรื่องการเมืองก็เป็นอีกแบบนึง
คือเหมือนเขามองว่าแบบมันก็เป็นความผิดของเราด้วยที่เราแบบผลิตคนแบบนี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแบบทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่ามันมีอะไรทั้งอย่างในสังคมเราที่ทำให้เขาเกิดมาแล้วแบบเขาโตมายังไงเขาเป็นมันก็จะไปแค่บอกเขาเลวอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันก็ต้องเกิดจากอะไรสักอย่างนึง
เรา
ต้อง
ไปสร้างที่มันผิดพลาดในสังคมเราเพราะฉะนั้นเราต้องแก้สังคมเพื่อไม่ผลิตคนแบบนี้ออกมาอีก
หรือลดลง
คือมันมีทางสองแพร่งคือว่าถ้าสังคมนอร์เวย์ตอนนั้นตัดว่าไอ้คนนี้คือเป็นปีศาจเป็นความชั่วร้ายอะไรต่างๆการแบ่งขั้วก็จะเกิดขึ้นแล้วในทางการเมืองพรรคการเมืองฝ่ายขวาก็จะฉวยโอกาสอะไรแบบนี้ขึ้นมาว่าเห็นไหมเพราะว่าเราอิกนอร์เรื่องพวกนี้ทำให้มีคนแบบนี้ขึ้นมาเกลี้ยกล่อมเรื่องแบบนี้อะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนั้นก็เป็นนายกจากพรรคแรงงานเนาะเขาก็เลือกที่จะใช้วิธีการที่จะถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งที่คนที่ก่อเหตุคือฝ่ายขวาที่ไม่พอใจนโยบายฝ่ายซ้ายของนอร์เวย์ช่วงนั้น
เข้าใจง่ายเลยจริง
โอเคฮะก็น่าจะมาถึงท็อปิกสุดท้ายแล้วซึ่งก็น่าจะเป็นคำถามที่ดีที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแล้วไทยเนี่ยเราจะไป
พูดชื่อ
เคยอันนี้ต้องขยายความก่อนก็คือว่าคือ คำว่าสวัสดิการหรือนโยบายทางสังคมเนี่ยมันกว้างมากมันแต่ละประเทศมันสวัสดิการไม่เหมือนกันเลยเช่นแบบอย่างแคนาดากับอังกฤษอย่างเงี้ยมันมีประกันสุขภาพทั่วหน้าเหมือนกันใช่ป่ะแต่ในแคนาดาเนี่ยจะเป็นระบบที่ว่าโรงพยาบาลยังเป็นเอกชนอยู
่
แต่ว่ารัฐบาลน่ะให้เงินสนับสนุนให้เงินสนับสนุนโรงพยาบาลเอกชนจนมันกลายเป็นเหมือนสวัสดิการให้กับคนทั่วไปได้แต่ถ้าในอังกฤษเนี่ยคือหมอโรงพยาบาลเป็นของรัฐเลยทีนี้ก็เลยอยากให้คนมองว่าแบบเวลาเราพูดถึงนโยบายหรือคําว่ารัฐสวัสดิการหรือคําว่าสวัสดิการเนี่ยมันกว้างมากมันเป็นคําที่มีความยืดหยุ่นสูงมากแต่ว่าคำถามเนี้ยก็คือว่าไทยเนี่ยจะมีวิธีอะไรที่ทำให้เราไปข้างหน้าในทางความก้าวหน้าด้านสวัสดิการได้ผมอาจจะไม่ใช่คำว่าเราจะมีรัฐสวัสดิการได้เลยพรุ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่ามันจะมีวิธีอะไรที่ทำให้เราอย่างน้อยขยับไปในทิศทางนั้นมากขึ้นครับนี่เป็นคำถามที่สำคัญที่สุด
โอเคคือใช่คือสวัสดิการกับประเทศมันต่างกันแม้แต่ประเทศที่มีความเป็นมิตรของสวัสดิการที่มันใกล้เคียงกันเนาะอย่างแคนาดาอังกฤษก็มีวิธีที่ต่างกันอย่างของอังกฤษอย่างที่พานุว่ามันจะใช้ระบบทุกคนคล้ายๆสวัสดิการข้าราชการของไทยเนาะแต่ว่าหลายประเทศอย่างแคนาดาก็จะคล้ายๆ30บาทก็คือเป็นงบรายหัวที่มันเยอะมากๆอะไรประมาณนี้ทีนี้ในกรณีของไทยเนี่ยผมคิดว่าหัวใจใหญ่นะแล้วผมคิดว่าทุกคนสามารถที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้คือผมว่าเราต้องการระบบทั่วหน้านะต้องการระบบทั่วหน้าเราพอแล้วอะระบบการสงเคราะห์ระบบการพิสูจน์ความจนเราใช้มันมาครึ่งศตวรรษแล้วอะนะครับคือถ้ามันดีคงสำเร็จไปแล้วคงลดความเหลื่อมล้ำได
้ เราคงไม่เป็นประเทศที่เหลื่อมล้ำที่สุด
เดี๋ยวขอเสริมอีกนึงนะฮะก็คือว่าถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมระบบการพิสูจน์ความจนมันไม่ได้ผลให้ไปดูวิดีโอของพูดชื่อถ้าทุกคนได้เงินโดยไม่ต้องทำงานล่ะอันนี้เราจะพูดไว้เลยว่ามันทำให้คนจนตกหล่นเยอะมากเพราะมันไม่ใช่ทุกคนจะมาพิสูจน์ความจนได
้
คือสำหรับคุณอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยก็แค่เดินทางไปพิสูจน์ความจนแต่สำหรับคนบางคนนี่ถือว่าเป็นภาระใหญ่หลวงมากเลยนะบางคนไม่มีเงินแม้กระทั่งจะซื้อรถเข้ามาในตัวเมืองเอ้ยไม่ที่จะค่ารถเข้ามาในตัวเมือง
อ
ะไรแบบนี้หรือบางคนอาจจะแบบว่าไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ไม่รู้เลยว่ามีสวัสดิการนี้อยู
่คนละครึ่งอะไร
ใช่ใช่เ
พราะมันต้องมี
แล้วมันก็มีการพิสูจน์มาแล้วว่าอย่างในหมวดหมู่ของสวัสดิการผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยพอประเทศไทยหลังปี54มั้งถ้าจำไม่ผิดเปลี่ยนเป็นแบบทั่วหน้ากลายเป็นว่าคนตกหล่นเหลือ0ก็คือไม่มีใครตกหล่นแล้วประเด็นคือมันก็จะมีอาร์กิวเมนต์จากอีกฝั่งที่บอกว่าเอ้ยแต่อย่างนี้ก็เท่ากับให้เงินคนที่ไม่จนได้สิใช่แต่ถ้าคุณไม่ทำแบบนั้น
อ
่ะคนจนจะไม่ได้เงิน
พูดได้ดี
คือแล้วอย่างนึงมันเป็นวิธีมองแบบให้เงินเฉพาะคนจนก็พอยิ่งคือมันควรจะเป็นสิทธิ์
ที่มันแบบออฟเอาอะไรอย่างงี้ก็ได้
ซึ่งแบบอย่างในสหรัฐเนี่ยวาทกรรมของนักการเมืองฝั่งขวาหรือแม้แต่เดโมแครตเองก็แบบน่ารังเกียจมากเหมือนกับว่าพอมันมีนักการเมืองฝั่งซ้ายจะบอกว่าอยากได้เรียนฟรีใช่ไหมเขาบอกว่าฉันไม่อยากจ่ายเงินให้ลูกคนรวยคือแบบมึงช่างแม่งเหอะเหี้ยมันจะมีกี่หัวเองวะเออช่างแม่งเหอะคนรวยมีกี่คน
มี 1% มันมี 1% ไม่เป็นไรหรอก
จะงบทำไม
ครับก็อย่างที่พานุว่าเนาะคือผมคิดว่าคือต้องเอาความคิดตรงนี้ออกไปก่อนเรื่องการมีเทสการพิสูจน์ความจนการสงเคราะห์ซึ่งตัวนี้มันเป็นฐานความคิดที่มันบ่อนซอกความก้าวหน้าคือถ้าเรามองว่าระบบนี้เป็นระบบที่ปกตินะมันก็จะทำให้เราไม่สามารถพัฒนาระบบสวัสดิการอื่นๆได้เราจะรู้สึกว่าจริงๆตามรัฐธรรมนูญ60ก็ตั้งองค์กรที่มาทำหน้าที่ในการสงเคราะห์เยอะมากเลยด้านการศึกษาด้านอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องน่าตลกหลายอย่างเนาะเช่นองค์กรนี้ได้รับงบประมาณหลักพันล้านเนาะแต่ว่ามีหน้าที่ในการแบบมีเทสแบบพิสูจน์ว่าเด็กคนนี้โคตรจนกระทั่งจนแล้วมีศักยภาพแล้วก็จะได้เงินประมาณ 2,000 บาทประมาณนี้นะ
พิสูจน์2ครั้งคือ1จนจริงไหม2คือจนแล้วมีศักยภาพ
โอ้โหแล้วจะมีกี่คนที่ได้วะ
คือศัพท์เทคนิคเขาใช้คำว่า proxy mean test ก็คือแบบประมาณว่าถ้าเงิน 2,000 ไปถึงไอ้คนเนี้ยนะโอ้โหแบบประมาณว่าให้ 2,000 แล้วแบบชีวิตเปลี่ยนเหมือนแบบในหนังจีนประมาณนี้ซึ่งสาย Big Data ก็อาจจะชอบไปประมาณนี้แบบหาเหมือนกับเราเล่นแบบ Scout Football Manager ประมาณนี้หาจนเจอ
มันก็อาจจะทำได้บ้างแหละแต่ว่า
ใช่แต่แบบตากะมันแอบหนังฮอลลีวูดนึกถึงแบบ Good Will Hunting เลยที่แบบว่าตอนแรก
นึ
งในโลแล้วเสร็จปุ๊บอาจารย์เห็นแววอะไรเงี้ยคือมันตากะมันแบบโลกสวยไป
มันไม่ได้ผล
มันไม่ได้ผล
ซึ่งแน่นอนอ่ะคือผมว่าขั้นแรกเราต้องเอาความคิดพวกนี้ออกไปก่อน นะครับแล้วก็คำว่าสวัสดิการทั่วหน้าเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่สำคัญคือหลายคนเนาะเวลาผมไปเสนออะไรก็อาจจะคล้ายๆกับที่แชมป์เจอเขาก็คิดว่าการสวัสดิการทั่วหน้าหรือความเสมอภาคที่มากเกินไปเนี่ยจะทำให้ประเทศนี้ล่มสลายพังพินาศซึ่งไม่มีประเทศไหนพังพินาศเพราะความเสมอภาคมากเกินไปอันนี้จริงๆเลยนะตามประวัติศาสตร์ไปดูว่ามีประเทศไหนว่าเสมอภาคมากให้เงินเด็กให้คนแก่แล้วมันล้มละลายไม่มีนะคือคนก็จะไปเอากรีซเวเนซุเอลาอะไรมาซึ่งโหมันไม่ใช่เลยไม่ใช่ว่าเพราะเขาให้สวัสดิการคนมากเกินไปแล้วประเทศเขามีปัญหาไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันจะเป็นอีกเทปหนึ่งก
็ได้
ก็เป็นอีกเรื่อง
แต่ว่าอย่างเวเนซุเอลาเนี่ยคือถ้าผมจำไม่ผิดนะคือเวลาคนมองรัฐสวัสดิการก็จะเวเนซุเอลาผมเจอคอมเมนต์แบบนี้มาเป็นร้อยคอมเมนต์แล้ว
ทั่วโลกเลยนะ
แต่คือ
ทั่วโลก
แต่คือต้องไปดูด้วยว่าอย่างในเวเนซุเอลารัฐบาลเขาอะเอาเรเวนิวจากแค่น้ำมันค
ือ
เขาไม่ diversify เรเวนิวแล้วเราถามหน่อยว่าประเทศอื่นอะรวมทั้งไทยด้วยนะเรเวนิวเรามาจากกี่ที่รายได้เรามาจากกี่ที่มันเยอะมากบังเอิญว่าประเทศนั้นอะเขาเอารายได้มาจากน้ำมันเกือบหมดเลยเสร็จปุ๊บพอตอนนั้นเหมือนซาอุดีกับสหรัฐเขาจงใจลดราคาน้ำมันให้ควบภาพใช่ไหมประเทศมันก็บึ้มเลยคือจะมาบอกเป็นเพราะรัฐสวัสดิการไม่ได้คุณต้องไปดูเงื่อนไขการบริหารของประเทศนั้นด้วยคือใช่มันก็เป็นความล้มเหลวของรัฐบาลเขาแต่ว่ามันเป็นความล้มเหลวแบบที่รัฐบาลอื่นเขาส่วนมากไม่เป็นกันไง
ใช่คือต้องบอกคนที่ประสาทแดกเรื่องเนี้ยเรื่องกลัวความเสมอภาคแล้วแบบกลัวประเทศล่มสลายอ่ะคือแบบเฮลโหลแบบเฮ้ยที่มึงอยู่กันตอนเนี้ยเนี่ยล่มสลายไปกำลังล่มสลายไปเพราะว่าฉันไม่เจอข้อมูลหนึ่งซึ่งตกใจมากนะคือดูจอฮอตเตอร์หรือดูสโปกดาร์กนี่แหละเขาเล่าว่าแบบชิลีเนี่ยเพิ่งได้ประธานาธิบดีคนแรกคนใหม่ที่เป็นแบบอายุน้อยมากแล้วเคยเป็นฝ่ายซ้ายเคยเป็นผู้นำนักศึกษาอะไรเงี้ยแล้วเขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงสังคมลดความเหลื่อมล้ำเพราะว่าเศรษฐกิจชิลีที่ผ่านมามันโตก็จริงแต่ว่ามันโตแบบที่รวยกระจุกจนกระจายอะไรเงี้ยแล้วก็มีความเหลื่อมล้ำเยอะมากแล้วก็คน 1% ของชิลีเนี่ยถือทรัพย์สินเนี่ยประมาณ 25% เราฟังเสร็จปุ๊บในฐานะคนไทยที่มีข้อมูลว่าเราเหลื่อมล้ำขนาดไหนก็แบบนี่เยอะแล้วเหรอ
เรา67
ประเทศเราคือ 1% ถือครอง 67% คือแบบเนี่ยมึงกำลังล่มสลายเว้ย
คนอื่นเขาแบบเบากว่าเราเขาก็กำลังหาทางแก้กันแล้วเนี่ย
โอเค
โอเคอาจารย์ต่อ
โอเคพอยต์สุดท้ายคือผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงสำคัญเนาะมันก็เกิดจากการรวมตัวกันคือมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความเมตตาใจดีของนายทุนนี่คือสิ่งที่ผมอยากย้ำชนชั้นนำอยู่ๆเขาไม่คิดออกเรื่องที่เขาจะไขประตูอะไรได้แล้วก็อยากคิดว่าการรวมตัวเป็นไปไม่ได้นะผมยกตัวอย่างพี่น้องที่ทำงานแพลตฟอร์มใช่ไหมครับซึ่งในช่วง1ปีที่ผ่านมามีการนัดหยุดงานของพี่น้องที่ทำงานแพลตฟอร์มเนี่ยเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์การนัดหยุดงานของไทยเลยก็ว่าได้ถ
้าต้องขยายความนิดนึงว่าเราพูดถึงพี่ไรเดอร์อยู
่
เขาว่าแพลตฟอร์มบางคนอาจจะแบบไม่คุ้นคือแพลตฟอร์มคือหมายถึงว่าเขาต้องทำงานผ่านแอปอะไรพวกนี้แต่รวมๆก็คือพวกพี่แก๊ปไรเดอร์อะไรพวกนี้แหละ
ใช่ก็ก่อนหน้านี้คนก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยคนที่ทำงานเป็นไรเดอร์เนาะที่รับงานผ่านแอปอะไรต่างเฮ้ยมันอิสระมันแยกขาดกันแบบทุกคนคิดว่าตัวเองเป็นผู้ประกอบการเนี่ยประมาณนี
้เป็นพาร์ทเนอร์
แบบรวมตัวกันไม่ได้หรอกพอรวมตัวกันแล้วเดี๋ยวบริษัทก็จะไปเพิ่มค่ารอบเดี๋ยวก็จะวิ่งมาทำอะไรเองแต่ผมเห็นก็คือมันมีโซลิดาริตี้มันมีความสามัคคีกันที่เกิดขึ้นนัดหยุดงาน11 โมงถึงบ่ายโมงเอา2 ชั่วโมงก่อนคือผมเห็นว่าแม้แต่กลุ่มคนที่เสี่ยงที่สุดลำบากมากที่สุดแล้วก็กระจายกันมากที่สุดนะยังสามารถที่จะรวมตัวกันได้เลยผมคิดว่าตัวนี้เป็นหน่ออ่อนสำคัญให้เห็นว่าการรวมตัวกันเนี่ยสำคัญที่จะทำให้เราสามารถบอกได้ว่าและอนาคตเนี่ยเราอยากได้อะไรถ้าเราไม่สามารถรวมตัวกันและคุยกันพูดกันคุยกันได้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออภิสิทธิ์ชนมันก็จะคิดแทนเราคิดว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเอาสังคมแบบนี้เอาสวัสดิการแบบนี้แต่เรื่องที่สำคัญที่สุดคือถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่คุยกันถ้าเราไม่รวมตัวกันอภิสิทธิ์ชนเหมือนคิดแทนเราต้องส่งเสียงแล้วก็มีอเจนดาการเรียกร้องของตัวเราเองซึ่งผมคิดว่าตัวนี้คือกุญแจสำคัญต่อการสร้างรัฐสวัสดิการผมทำงานวิจัยเรื่องนี้มาหลายชิ้นผมคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่ปัญหาเป็นเรื่องปัญหาที่แบบน่ากังวลน้อยที่สุดเลยแบบ
คือเรื่องเงินเนี่ย
เรื่องเงินเนี่ย
เงินมีอยู่แล้ว
ใช่เรื่องเงินมีอยู่อย่างที่ผมบอกว่าทำมหาวิทยาลัยฟรีเนี่ย200,000 ล้าน
ซึ่งก็เท่ากับงบแค่งบ
ประมาณ 8% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีแค่นั้นนี่เอง
แปดเปอร์เซ็นต์มาก
แปดเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะ200,000
แล้วมันคุ้มมากนะ
ใช่ทำแบบนี้หรือว่าเงินบำนาญอะไรเงี้ยคือมันสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้ยิ่งช่วงโควิดเนี่ยก็เห็นภาพว่ารัฐบาลมีเงินรัฐบาลเลือกที่จะใช้เงินแบบไหนแต่การมีนเทสการพิสูจน์ความจนการเยียวยาของรัฐบาลมันล้มเหลวเพราะว่าระบบนี้มันทำให้คนไม่สามารถคาดเดาชีวิตได
้
ถ้ามันสามารถขยายให้มันเป็นสูตรสิทธิ์อะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าได
้
เพราะหัวใจหลักคือสื่อสารเอื้องระบบทั่วหน้าให้เราเห็นว่าระบบทั่วหน้าคือระบบที่ปกติแล้วก็ต้องมีการรวมตัวกันนะครับในลักษณะของการเป็นชนชั้นเดียวกันคน13,000คนตั้งแต่รายได้0ถึง 30,000 บาทเนี่ยผมว่ากินเข้าไปแล้วประมาณ 90% ของประเทศ
ใช่ผมเพราะว่า
ใช่ใช่นี้ไม่ได้การที่น่าสนใจก็คือว่าตอนแรกอาจารย์พูดในมุมที่ว่าเงินเดือน 30,000 กับ 13,000 มันใกล้กันกว่าเงินเดือน 300,000 แต่ไม่ใช่แค่นั้นนะจำนวนประชากรก็เยอะกว่าด้วยแล้วจะไปปกป้องทำไม 1% น่ะ
คือ 4,900 นี่มันเกือบครึ่งประเทศแล้วนะแล้วแบบ 30,000 มันอีกสักกี่คนวะจริงๆมันก็คือแบบ
เกือบหมดแล้วอ่ะ
เกือบทั้งหมดเลยคือแบบคนส่วนใหญ่อะไรอย่างเง
ี้
ย
โอเคฮะก็ตอนจบพอดแคสต์เนี่ยอยากให้แชมป์ขายเสื้อนิดนึงนะ
ถูกต้องครับคือเราพูดถึงการรวมตัวกันใช่ไหมจริงๆอ่ะในไทยก็เคยมีในอย่างที่อาจารย์แจ็คพูดไปตอนต้นเนาะว่าทุกที่เนี่ยมันเคยมียุคที่แบบขบวนการแรงงานมันเฟื่องฟูเนาะในไทยก็เคยมีแต่ในไทยเนี่ยจบไปหลังการสังหารหมู่นักศึกษาช่วง6ตุลาซึ่งเนี่ยมันเป็นรอบมันครั้งแรกในรอบแบบ46ปีที่มีความพยายามที่จะสร้างสหภาพแรงงานที่รวมทุกอาชีพอะรวมทุกคนชื่อสหภาพคนทำงานทีเนี้ยเรากำลังจะจัดงาน Worker Fest กับประชุมใหญ่ตอนวันที่27กุมภาที่กำลังจะถึงเนี่ยที่ BACC ถ้าไม่ติดโควิดนะแล้วไม่ถูกเลื่อนเนี่ยทีเนี้ยเราก็เลยต้องการหาทุนที่จะมาจัดงานนี้เพื่อที่จะทำให้กระแสของการต่อสู้ทางเศรษฐกิจเนี่ยสร้างประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจประชาธิปไตยที่ทำงานการรวมตัวกันสหภาพแรงงานมันกลับของไทยเนี่ยกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งเนี่ยเราก็เลยอยากจะโฆษณาว่าแบบเราต้องการที่จะสหภาพเนี่ยเขามีการขายเสื้อเพื่อที่จะระดมทุนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะเอาลิงก์ขายเสื้อเนี่ยไปไว้ในคำอธิบายนะ
แล้วก็คอมเมนต์ด้วย
ก็คอมเมนต์ด้วยฝากทุกคนแบบไปช่วยอุดหนุนกันหน่อยเพื่อทำให้ประเทศเราเนี่ยเข้าใกล้รัฐสวัสดิการหรือเพิ่มประชาธิปไตยในทางเศรษฐกิจในที่ทำงานเข้าไปอีกสเต็ปนึงเพื่อให้ชีวิตทุกคนมันแบบดีขึ้น
อ
่ะ
โอเคฮะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์จักมากครับ
ครับเดี๋ยวจริงๆมีเรื่องให้คุยอีกเยอะนะ
แต่ว่าจะ
รบกวนอีก
ได้ครับ
ชวนอาจารย์จักมาอีกโอเคครับ
โอเคฮะ
บ๊ายบาย